Bye-bye. Thank you, Mother. Lord bless you. Good morning, friends.
Takk, broder Neville. Herren velsigne deg. God morgen, venner. Jeg anser dette virkelig som et av høydepunktene i mitt liv, å være i tabernakelet denne morgenen, og se dets vakre bygning og Guds barns orden som sitter i hans hus i dag. Jeg ble så overrasket da jeg kom hit i går og så bygningens utseende. Jeg hadde aldri drømt om at det ville bli slik. Da jeg så plantegningene, at da de hadde tegnet opp plantegningene, så jeg bare et nytt lite rom på den ene siden. Men nå ser jeg at det har blitt et vakkert lokale. Og vi er takknemlige til den allmektige for dette vakre lokale.
I'm bringing you this morning greetings from my wife and my children.
Og jeg bringer dere denne morgenen hilsninger fra min kone og mine barn, som lengter etter å være her nå i dette innvielsesmøtet og disse ukene med innvielse til Kristus. Men barn er på skolen, og det er vanskelig å reise bort. Og de har nesten fått følelsen av hjemlengsel etter huset til å gå over. Men vi får aldri følelsen for dere til å gå over. Du får ikke det til å gå over. Det er slik med å ha venner. Og jeg setter pris på venner overalt. Men det er noe med gamle venner. Uansett hvor du får nye venner, er det fortsatt ikke de gamle. Uansett hvor jeg enn reiser rundt, vil dette stedet alltid være hellig. For omtrent 30 år siden, på en mudrede dambunn, innviet jeg dette jordstykket til Jesus Kristus, da det ikke var annet enn en gjørmebunn. Og dette var en dam. Det er grunnen til at gaten ikke går rett frem der. Veien måtte gå rundt for å komme unna dammen som var her inne. Og her inne pleide det å være liljer, vannliljer som kom opp. Og liljen er en veldig underlig blomst. Selv om den er født i gjørme, må den presse seg i vei gjennom gjørmen, og deretter gjennom vannet og slimet, for å komme seg opp til toppen, for å vise sin skjønnhet. Og jeg tror denne morgenen, at det ligner mye på det som har skjedd her, at siden den tiden har en liten vannlilje presset seg, og da den kom til vannoverflaten, spredde den ut sine vinger, den små kronblader kom ut, og den reflekterte liljen i dalen. Må det lenge stå, må det være et hus fullstendig innviet til Gud.
Tabernaklet selv, has been dedicated in 1933. But thinking this morning it would be a
selve tabernaklet ble innviet i 1933. Men tenker denne morgenen at det vil være en veldig god ting å ha et lite innvielsesmøte igjen, og spesielt for menneskene som har med sin kjærlighet og innvielse til Kristus har gjort alt dette mulig. Og jeg ønsker å takke hver enkelt av dere for deres offer og så videre, som dere har lagt for dagen for å innvie denne menigheten til Kristus. Og jeg er i stor takknemlighet og takker forsamlingen og sier disse ordene på vegne av våre gode brødre her i menigheten som har innviet sine tjenester til dette.
Brother Banks Wood, our noble brother, Brother Roy Roberson,
Brother Banks Wood, vår edle broder, broder Roy Roberson, vår edle broder, och många andra som med uselviskhet och med hjärtets uppriktighet har avsatt månader till att bygga detta stede slik det har blivit. Vart här och sörget för att det blev bygget helt riktigt. Och då jag gick in och fick öje på denna talestolen, en slik jag alltid har längtat efter, hela mitt liv. Ja, ja, broder Woods visste vad jag likte. Han sa inte att han skulle bygga den, men han har byggt den. Och jag la märke till byggningen och hur den konstruktionen. Det är bara, åh, det är enestående. Och nu är det ingen ord som kan uttrycka min känsla. Det är simpelt än ingen måte att göra det på. Ser du det? Och, men Gud förstår. Och må dere var enkelt få lön för deras bidrag och allt som dere har gjort för att göra detta stede till vad det är, till en byggning, ett Herrens hus. Och nu önskar jag att si dessa orden.
Now the building as beautiful as it is inside and out.
Nå, byggningen, så vacker som den är, invändig och min svåger, Junior Weber, hade murarbete. Jag ser inte hur det kunde ha blivit något bättre än vad det är. Ett perfekt arbete. En annan broder som är här, jag har aldrig mött mannen, han la in lydsystemet. Men lägg märke till att själv i en flat byggning som detta kan jag bara, det är ingen jämklang i akustiken. De är i taket här, olika måter. Uansett var jag står, är det helt likt, ser dere. Och vart rum som är bygget, slik att högtalarna är i dem, och du kan ställa den akkurat slik du önskar att höra. Det var, jag tror det var den allmäktige Guds hånd som gjorde dessa tingene.
Now, if our Lord has so given us
nå om vår Herre har på denna måten gitt oss en byggning som vi kan tillbe ham i mer än runt 30 år. Vi begynte med ett jordgulv, sagflis och satt här vid sidan av gamla kullovner. Och byggmästaren Brother Woods, en av dem, och Brother Roberson fortalte mig hur de var vertikala ständerna var och de gamla ovnarna som plejde att stå vid de takbjälkarna som gick tvärs över. De hade tagit fyr och hade bränt ned kanske 2 eller 3 fot. Varför de inte brant ned var det Gud som beskyttade det. Och så efter att ha bränt och all vikten av tabernaklet som låg på det, varför det inte fallt ned, är bara Guds hand. Nu är det styrket från undersidan med stål och står på backen, byggd upp starkt.
Now I think it's our duty to make the inside right.
Nå synes jeg det er vår oppgave å gjøre innsiden riktig, med Guds nåde, og være så takknemlige til Gud at vår, dette ikke bare er en vakker bygning som vi kommer til, men må alle som kommer inn se de vakre karaktertrekkene til Jesus Kristus i en hver person som kommer inn. Må det være et innviet sted for vår Herre, et innviet folk, for uansett hvor vakker bygningen er, som vi så visst setter pris på, er menighetens skjønnhet folkets karakter. Jeg stoler på at det alltid vil være et hus for Gud, for skjønnhet. Nå, i innvielsesmøtet da den originale hjørnesteinen ble lagt, kom en mäktig vision, och den är nedskrevet i hjørnestenen den morgen jeg innviet den. Och dere lurte kanske på, for noen få minutter siden, hvorfor det tog så lang tid før jeg kom ut. Min første oppgave, da jeg kom inn i det nye menighetslokalet, viet jeg en ung mann og kvinne som sto på kontoret.
May it be a type. I'll be a loyal minister to Christ.
Må det være et bilde på at jeg vil være en trofast kristetjener for å få en brud rede for seremonien på den dag. Og la oss nå gjøre slik vi gjorde i begynnelsen. Da vi begynte i den første innvielsen av menigheten, var jeg bare en ung mann og min kanskje 21-22 år gammel da vi la hjørnesteinen. Det var til og med før jeg giftet meg. Og jeg har alltid ønsket å se et sted i nøyaktig orden, i Guds, i tilbedelse til Gud, ser dere, sammen med hans folk. Og vi kan bare gjøre det, ikke ved en pen bygning, men ved et innviet liv av den eneste måten vi kan gjøre det på. Og nå, før vi innvier en innvielsesbønn, leser noen skriftsteder, og innvier menigheten tilbake til Gud, og deretter har jeg noen, jeg har et budskap om evangelisering denne morgenen, for å bygge inn i mitt kommende budskap. Og i kveld ønsker jeg å ta det femte kapitlet av Åpenbaringen, som passer inn fra de syv menighetstider til de syv seil. At jeg, deretter vil vi ha, mandag kveld vil være rytteren på den hvite hesten, tirsdag kveld rytteren på den sorte hesten, og videre ned, de fire hesterytterne, og deretter det sjette seil som blir åpnet. Og deretter søndag morgen, neste søndag morgen, om Herren vil. Vi vil se senere, bekjentgjøre det senere. Kanskje neste søndag morgen ha et bønnemøte for de syke i bygningen. Og deretter søndag kveld avslutter med «Må Herren hjelpe oss å åpne det syvende seil». Og det er bare et kort vers, og det sier dette. Det ble stillhet i himmelen omkring en halv time. Ved den stillheten. Nå, jeg vet ikke hva disse seilene betyr. Jeg stiller meg akkurat like uforstående til dem som kanskje noen av dere gjør denne morgenen. Vi har kirkelige ideer som har blitt presentert av menn, men det vil aldri berøre det. Om dere vil se, må det komme ved inspirasjon. Det må være Gud selv, er den eneste ene som kan gjøre det, lammet. Og i kveld er det forløsningsboken. Nå, vedrørende dette, grunnen til at jeg ikke annonserer bønnemøter for de syke eller slik, er fordi at jeg bor hos noen venner og gir hvert øyeblikk av tiden min til å studere og be. Og dere kjenner visjonen som jeg hadde rett før jeg reiste og dro mot vest, av de syv englene som kom flyvende. Så dere vil forstå litt senere. Så nå, i bygningen, jeg synes vi burde ha, i denne, hvis den har blitt innviet, eller skal bli innviet om noen få minutter, til tilbedelsen av Gud, så burde vi bevare det slik. Vi skulle aldri kjøpe eller selge i bygningen. Vi skulle aldri gjøre noen forretninger i dette auditoriet her. Det skulle aldri bli gjort her inne. Det er slik som å tillate forkynner å komme inn og selge bøker og alt mulig. Uansett hva det er det andre steder å gjøre det. For vi skulle ikke kjøpe eller selge i vår Herres hus. Det skulle være et sted for tilbedelse, hellig, innviet for den hensikten. Skjønner? Nå, han har gitt oss et flott sted. La oss innvie det til ham, og innvie oss selv med det til ham. Og nå kan dette virke litt voldsomt, men det er ikke et sted for å småprate. Det er et sted for tilbedelse. Vi skulle aldri engang mumle et ord på innsiden her, utenom tilbedelse til hverandre, uten at det er absolutt nødvendig. Skjønner? Vi skulle aldri stimle sammen. Vi skulle aldri løpe gjennom bygningen, eller la våre barn løpe gjennom bygningen. Og for å gjøre dette, følte for ikke lenge siden, at for å gjøre dette, bygde vi det slik at vi kunne ta hånd om alt det. Nå, vi har fastsatt dette her, så klart. Mange mennesker er fremmede. Menneskene fra tabernaklet vet dette, at bygningen skal være innviet til den allmektiges tjeneste. Derfor innvir vi oss. La oss huske, når vi går inn i helligdommen, at vi er stille overfor hverandre og tilber Gud. Hvis vi ønsker å prate med hverandre, er det stedet vi kan prate med hverandre på den måten. Men aldri gå rundt der du ikke kan høre deg selv tenke, og en eller annen person kommer inn, og de vet rett og slett ikke hva de skal gjøre. Ser dere, det er så mye bråk og slik. Det er helt menneskelig, og jeg har sett det i menigheter, inntil det har fått meg til å føle meg virkelig ille til mote. Fordi vi kommer ikke inn i Herrens helligdom for å møte hverandre. Vi kommer her for å tilbe Gud. Går deretter til våre hjem. Denne helligdommen er innviet til tilbedelse. Når, stå på utsiden, snakk om hva du vil, så lenge det er rett og hellig. Gå til hverandres hjem, prat med hverandre i hjemmene, men når dere går inn i den døren, vær stille. Du kommer hit for å snakke med ham, ser dere, og la ham snakke tilbake til deg. Problemet er at vi snakker for mye, og ikke lytter nok. Så, når vi kommer inn her, vent på ham. Nå, i det gamle tabernaklet, det er kanskje ikke en eneste person til stede denne morgenen som var der på innvielsesdagen, da major Ulrik spilte musikken, og jeg sto bak tre kors her for å innvie stedet. Jeg tillot ingen. Møtevertene sto ved døren for å sørge for at ingen snakket. Når du hadde snakket ferdig på utsiden, kom du inn. Hvis du ønsket, i stillhet, kom du til alteret og ba i stillhet. Du gikk tilbake til plassen din, åpnet opp Bibelen. Hva sidemannen din gjorde, det var opp til ham. Du hadde ingenting å si. Hvis du ønsket å snakke med ham, si, «Jeg treffer ham på utsiden. Jeg er her inne for å tilbe Herren. Les hans ord, eller sitt i stillhet.» Og så musikken, søster Gertie. Jeg vet ikke om hun er her denne morgenen, eller ikke. Søster Gibbs, det gamle pianoet, tror jeg, stod bak i dette hjørnet, så langt jeg kan huske. Og hun spilte dempet nede ved korset der min frelser døde. En virkelig, behagelig, dempet musikk. Og så inntil tiden var inne for møte, og sanglederen reiste seg og ledet i noen fellessanger. Og så, hvis de hadde en enestående solo, sang de den. Men aldri bare en masse spektakel. Og deretter spilte musikken kontinuerlig, og da når jeg hørte det, visste jeg at det var tid for at jeg skulle komme ut. Når en forkynner går inn i en forsamling av mennesker som ber, og om den salvelse er man nødt til å høre fra himmelen. Slik er det bare. Man kan ikke unngå det. Men hvis du går inn i en forvirring, så blir du så forvirret, og om den blir bedrøvet. Og vi ønsker ikke det. Nei, vi ønsker å komme hit for å tilbe. Vi har nydelige hjem, som jeg skal snakke om bare et øyeblikk. Og så videre, hjemme, når vi besøker vennene våre og tar dem med. Dette er Herrens hus. Nå, det er små barn, nå små babyer. Nå, de vet ikke noe annet. Den eneste måten de kan få det de ønsker, er å gråte etter det. Og noen ganger er det en slurk med vann, og noen ganger trenger de oppmerksomhet. Og derfor har vi, ved Guds nåde, innviet et rom. Det ble kalt et gråterom på listen, men det er et foran meg. Det er, med andre ord, der mødrene kan ta med babyene sine. Nå, det forstyrrer aldri, kanskje meg her på talestolen. Kanskje jeg ikke engang vil legge merke til det, som er salvet, men det er andre mennesker som sitter i nærheten, og det forstyrrer dem, ser dere, og de har kommet hit for å høre møtet. Så, mødrene er, begynner den lille babyen din å klynke, kan du ikke noe for det? Helst og visst, det er en, du burde ta den med. En virkelig mor ønsker å ta med babyen sin til menigheten, og det er det du skulle gjøre. Og vi har et rom der du kan se hvert hjørne av bygningen, hele auditoriet, og en høyttaler der, slik at du kan kontrollere volumet akkurat slik du ønsker, med et lite toalett igjen, og håndvask, og alt helt tilpasses for morens bekvemmelighet. med stoler og slik. Du kan sitte ned, plass for å skifte på babyen din, om den trenger å bli skiftet på, og alt ligger der. Det er helt ferdig. Og dessuten, mange ganger vil tenåringer og noen ganger voksne komme til å, dere vet, ungdommer, utveksle lapper eller spille bajas eller noe i menigheten. Nå, du er gammel nok til å vite bedre enn det. Skjønner? Du skulle vite bedre enn det. Skjønner? Du skulle ikke komme hit. Hvis du ser frem til å bli en skikkelig mann en dag, og oppdra en familie til Guds rike, så sett i gang med det samme, ser du, og oppfør deg rett, og gjør rett. Og nå, selvfølgelig, nå møtevertene står i hjørnet på bygningen og så videre, og hvis noen bråker, og de er de ordinert som deres oppgave, og tillitsmenn sitter her foran, at i tilfelle der noen har upassende oppførsel, har de fullmakt til å be den personen om å være stille. I så fall, hvis de ikke har den respekten, ville det være bedre at noen andre fikk plassen, fordi det er noen som ønsker å høre, det er noen som har kommet for den hensikt å høre. Og det er derfor vi er her, er å høre Herrens ord. Og nesten alle ønsker å høre det, og ønsker det så stille som de kan være. Så stille som de kan være, det er ikke masse prating og spektakel. Selvfølgelig, noen tilber Herren. Det er forventet. Det er slik det skulle være. Det er derfor du er her, for å tilbe Herren. Ganske enkelt hvis du føler for å prise Gud, eller rope. Bare sett i gang, ser dere. For det er derfor du er her, ser dere. Men er å tilbe Herren på din egen måte å tilbe på. Men det er ingen som tilber Herren mens du snakker og utvekter lapper, og du hjelper noen andre til å komme bort fra tilbedelsen av Herren, ser dere. Så vi føler at det ville være galt. Og vi ønsker å gjøre det til en regel i vår menighet, at vår forsamling, at til denne bygningen, denne menigheten, vil bli innviet til Guds rike og til ordets forkynnelse. Be! Tilbe! Det er grunnen til at du skulle komme hit og tilbe da. Og så en annen ting, når møtet er over, vanligvis folk i menigheter, jeg tror ikke det er her, for jeg har alltid dratt, ser dere, for jeg drar bort. Vanligvis, selv når jeg forkynner andre møter, kommer salvelsen og visjoner skje, og jeg er utslitt, og jeg går inn, ned i rommet, og kanskje Billy, eller noen av mennene der, tar meg videre hjem, og lar meg hvile en stund, inntil jeg kommer ut av det, for det er en veldig stor påkjenning. Men så har jeg sett menigheter der barna fikk lov til å løpe overalt i helligdommen, og de voksne sto og ropte på tvers av rommet til hverandre. Det er en sikker måte å ødelegge møtet som kommer den kvelden, enn når som helst det er. Skjønner? Så snart møtet er avsluttet, forlat auditoriet. Du er ferdig med tilbedelsen da. Og så ut og prat med hverandre og hva enn du ønsker å gjøre. Hvis du har noe du vil prate med noen om og treffe dem, vel, dra med dem, eller til deres hjem, eller hva enn det er. Men ikke gjør det i auditoriet. La oss innvie dette til Gud, skjønner. Dette er hans møtested, hvor vi møter ham, skjønner. Og loven går frem fra helligdommen, selvfølgelig. Og jeg tror at det vil glede vår himmelske far. Og så, når dere kommer, og dere oppdager at gavene begynner å komme ned iblant dere, nå vanligvis, jeg stoler på at det aldri vil skje her, men når folk får en ny menighet, blir forsamlingen stiv før du vet ordet av det. Du ønsker ikke at det skal skje. Når alt kommer til alt, er dette et sted for tilbedelse. Det er Herrens hus. Og hvis åndelige gaver begynner å komme iblant dere, jeg har fått greie på at siden jeg reiste, har folk flyttet inn hit fra ulike deler av landet for å gjøre dette til sitt hjem. Jeg er takknemlig, full av takk til Gud for at jeg tror at den morgenen da jeg innviet og la hjørnestein der som en ung mann, ba jeg om at det måtte bli stående inntil Jesu Kristi komme. Og da jeg gjorde det, skyldte jeg tusenvis av dollar, og du kunne tape et offer i forsamlingen på denne størrelsen og få 30 eller 40 cent. Og vår utgift var omkring 150-200 dollar i måneden. hvordan i all verden kunne jeg klare det? Og jeg visste at jeg jobbet, og jeg ville betale det ned. Jeg er 17 år som pastor uten å ta én cent, men ga alt jeg hadde selv, utenom det som gikk til livets opphold, og alt som kom ned i den lille boksen bak, til Guds rike. Og folk profeterte og forutsa at innen et års tid ville det bli gjort om til et verksted. Satan prøvde å ta det bort fra oss en gang ved en feil i en bedragers rettssak. En mann påstod at han skadet foten sin mens han arbeidet på det, og lot det så bare gå, og deretter og saksøkte og ville ta tabernaklet. Og i ukevis sto jeg på post. Men til tross for alle misforståelsene og alle forutsigelsene, og hva de sa, står de i dag som ett av de peneste auditoriene og de fineste menighetene som finnes i de forente stater. Det er riktig. Herfra har det levende Guds ord gått ut. Verden rundt, ser dere, verden rundt, og har kontinuerlig gått sin gang rundt jorden, fra enhver nasjon under himmelen, så langt vi vet, rundt og rundt verden. La oss være takknemlige for dette. La oss være takknemlige for dette. Og nå som vi har et sted å oppholde oss, et tak over hodet, en ren, koselig menighet å sitte i, la oss innvie oss på nytt for oppgaven, og innvie oss til Kristus. Og broder Neville, vår edle broder, ekte pastor, den levende Guds tjener, så langt en mann kjenner budskapet, holder han seg med alt han har. Det er riktig. Han er en vennlig person. Han er litt redd for, eller ikke redd, jeg mener ikke det, men han er så altfor vennlig. Han synger ikke bare ut, vet dere, som for eksempel å si noe som er skarpt og skjærende, eller sitt ned, eller vær stille. Jeg har lagt merke til det, og lyttet til lydbåndene bak det. Men så har det seg slik at jeg kan gjøre det. Så, jeg vil at dere skal huske mine ord, ser dere. Og alt dette blir tatt opp. Ser dere, alt blir tatt opp. Og vær så snill, la enhver diakon stå på sin tjenestepost. Og husk at du er under et oppdrag fra Gud for å holde den posten hellig. Skjønner? Hver tillitsmann det samme. Pastor er for å bringe frem, det er ikke pastorens rolle å måtte si det, det er tillitsmenn, eller jeg mener diakonene, for de er menighetens politi. Det er, hvis unge par kommer på utsiden og tuter, og dere vet hvordan de pleier å gjøre, eller noe lignende i møter, eller går ut der, mor sender jenta sin ned her, og hun drar av gårde med en eller annen frafallen gutt, og kjører der ute i bilen, og moren hennes tror hun er i menigheten, slik som det. Diakon burde ta hånd om det. Du kommer enten inn her og setter deg ned, ellers tar jeg deg med bilen min og kjører deg hjem til moren din. Skjønner? Dere må gjøre det. Husk, kjærlighet er korrigerende, ser dere. Altid. Ekte kjærlighet er korrigerende, så du må være i stand til å ta korrigeringen. Og mødre, vit nå at det er et sted derfor babyene deres. Deres små barn vet bedre enn å løpe rundt gjennom bygningen, skjønner? Og dere voksne vet bedre enn å prate og fortsette med samtalen deres i auditoriet, skjønner? Ikke gjør det, det er galt. Det behager ikke Gud. Jesus sa, det er skrevet, mitt hus skal være et hus for tilbedelse, bønn. Skal kalles et bønneshus av alle nasjoner. Og de kjøpte og solgte, og han flettet rep, og drev folk ut av auditoriet. Og vi ønsker så visst ikke at det skal skje i denne helligdommen her. Så la oss innvie vår liv, vår menighet, våre oppgaver, vår tjeneste og alt vi har til Guds rike. Nå ønsker jeg å lese noen skriftsteder før vi har innvielsesbønnen. Og altså, det er bare en gjeninnvielse, for virkelig innvielse skjedde for 30 år siden. Nå er det så i det vi leser dette skriftstedet og snakker om det i noen få minutter, stoler jeg på at Gud vil bringe sine velsignelser til oss. Og nå var det en annen ting jeg skulle si. Ja, der vi pleier å ha båndopptakerne, og så videre, har vi et ordentlig rom der, der de som ønsker å ta på opptak. Det er spesielle tilkoblinger, og alt der som kommer direkte fra hovedmikrofonen der inne. Der er det rom, kapper, alt for dåpsmøte.
Many people has always felt bad at me. Many people.
Och så en annan ting. Många människor har alltid haft emot mig. Många människor som egentligen kände skriften för att krucifix i en menighet. Jag husker en gång att något skedde här vedrörande det. Jag hade tre kors och en broder blev helt uppskakad för han hörte en annan denomination si att ett krucifix betydde katolsk.
I want some student or somebody.
Jag vill att en student eller en land eller en genfödd kristen ska se att katoliker har enrätten på krucifixet. Krucifix av Kristus representerar inte katolismen, det representerar Gud, kongerike. Nå, helgner representerar katolismen. Vi tror det är en mellanman mellan Gud och människa, och det är Kristus. Men katoliker tror på alla slags mellanmän. Tusenvis av kvinnor och män och allt möjligt, en vilken som helst katoliknelsen som dör blir en mellanman. Nå, krucifix av Kristus representerar Jesus Kristus. Visste dere at de tidlige kristne, ifølge oldtidshistorien om den tidlige menigheten, de bar kors på ryggen hvor enn de gikk, for å signalisere og gi seg til kjenne som kristne? Nå, katolikerne hevder at det var dem. Selvfølgelig, de hevder at de var de første, men den katolske kirke var ikke engang organisert da, skjønner? Men kristne bar et kors på, du har hørt folk si korsrygg. Sikter man da til katolikker? Det er de ekte katolikkene, verdens universale helligånds menighet. Det er korrekt. Vi er katolikker. Vi er de originale katolikkene. De bibeltroende katolikkene. Skjønner? De er kirken, katolske, organisasjon. Vi er fri fra det. Vi er fortsettelsen av apostlenes doktrine. Vi er fortsettelsen av dåpen i den hellige ånd og alle tingene som den tidlige menigheten stod for, og den katolske kirken har ingenting av det, skjønner? Så de plasserte krucifixet her, som ble brakt, som ble hugget ut av oliventre under der Jesus ba. Det er et krucifix som har tatt årevis og ble gitt til meg av broder Argenbright, og jeg ønsker å innvie det med denne menigheten. Åh, hvor passende at hvem enn som hengte det der, jeg vet ikke hvem det var, som hengte det her på min venstre side. Han tilga tyven på sin høyre side. Det er meg. Og en annen ting det representerer, siden hans hod er bøyd, i det du ser hans lidelse, alle personer som er, det skur over alteret, og han venter på deg her, synder, og han vil sku ned på deg. Senere vil de få et lite lys som sitter her, slik at når alterkallet blir gitt, vil et lys lyse på det, slik at når folk er her for, du sier, hvorfor trenger du det? Du skulle ikke ha et avgudsbilde. Vel, så den samme Gud som sa ikke lag det, det er noen utskårne bilder. Den samme Gud sa, bygg to kjeruber og la vingetippene deres legge seg over hverandre, og sett dem på nådestolen der folket ber. Ser dere, det er uten forståelse. Skjønner? Så, det er inspirert og hengt direkte på sin rette plass. Og jeg er så takknemlig for å være han på den høyre siden. Jeg stoler på at han har tilgitt meg, for jeg, når det gjelder det fysiske å stjele noe, så langt jeg vet, har jeg aldri gjort det i mitt liv, men jeg har ofte misbrukt hans tid, slik at jeg har stjålet på den måten. Og jeg har gjort mange ting jeg ikke skulle ha gjort, og jeg er takknemlig til Gud denne morgenen for at han har tilgitt mine synder.
Og nå vil jeg lese av boken 1. Kronikker 17, og bare speak for about 5 minutes.
Og nå ønsker jeg å lese ut fra første krønikebok 17, og bare tale i omkring 5 minutter over innvielsesmøtet B, og deretter går vi inn i budskapet. Nå, i første krønikebok, det 17. kapitlet.
Night came to pass, as David said in the house, that
nå skjedde det, da David satt i huset, at David sa til profeten Nathan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Herrens paktsark står under en teltduk.» Da sa Nathan til David, gjør alt det som ligger deg på hjertet, for Gud er med deg. Men den samme natt skjedde det at Herrens ord kom til Nathan, og han sa, gå og si til min tjener David. Gå og fortell David min tjener, rettere sagt. Så sier Herren, du skal ikke bygge et hus for meg der jeg kan bo. For jeg har ikke bodd i noe hus siden den dagen jeg førte Israel opp, og helt til i dag. Men jeg har flyttet omkring i et telt og i tabernaklet. Mens jeg har vandret rundt i hele Israel, har jeg da noen gang talt et ord til noen av Israels dommere, dem jeg befalte å være hyrde for mitt folk, og sagt, hvorfor har dere ikke bygd et hus til meg? Derfor skal du si dette til David, så sier herskarenes herre, jeg tok deg fra sauekveen, hvor du fulgte sauene, for at du skulle bli fyrste over mitt folk Israel. Og jeg har vært med deg overalt hvor du enn gikk, og jeg har utryddet dine fiender for deg, og jeg har gjort navnet ditt som navnet de store på jorden. Jeg ønsker å si på dette punktet at David så det samme som vi så. David sa, det er ikke riktig at dere har bygd et hus av sedertre til meg, og min Guds paktsark fortsatt står under en teltduk. Det var skinn som hadde blitt sydd sammen av sau og dyr. Han sa, det er ikke riktig for meg å ha et koselig hjem, og min Guds paktsark fortsatt står i et telt. Så Gud la det på hans hjerte å bygge et tabernakel. Men David, som var en mann med kjærlighet og innvielse til Gud, hadde likevel utgitt for mye blod. Så han sa, David talte dette i nærvær av den tidens profet, som var Nathan. Og Nathan, som visste at Gud elsker David, han sa, David, gjør alt som er i ditt hjerte, for Gud er med deg. Hvilken uttalelse! Gjør alt som er i ditt hjerte, for Gud er med deg. Og den samme natten viste Davids innvielse til Guds kjærlighet. Og fikk så se den samme natten, vite at han tok feil, at han ikke fikk lov til å gjøre det. Gud var nådig nok til å komme ned og tale til Nathan. Og jeg har alltid likt disse ordene. Gå og fortell David, min tjener, at jeg tok deg fra sauekveen. Nettopp, han var ingenting. Og jeg ønsker å anvende det her, bare et øyeblikk. Jeg tok deg fra ingenting, og jeg ga deg et navn. Du har fått et navn på linje med store menn som er på jorden, og jeg ønsker å anvende det på en fortrolig, men på en måte for å få fram et poeng. Jeg trodde at for noen få år siden sto jeg nede i byen her, og ingen brydde seg om meg. Ingen elsket meg. Og jeg elsket mennesker, men ingen elsket meg på grunn av bakgrunn til familien min, ikke for å ringakte min kjære mor og far. Hvor jeg skulle ønske at mamma kunne få opplevd å gå inn i denne helligdommen denne morgenen. Mange av veteranene som satte til side pengene sine for å hjelpe til å bygge det her. Kanskje Gud denne morgenen vil la dem kikke over rekkverket. Men familien Branham hadde ikke et veldig godt navn her omkring, på grunn av drikking. Ingen hadde noe med meg å gjøre. Og jeg husker at jeg fortalte min kone for ikke lenge siden, da jeg kom på at jeg ikke kunne få noen til å snakke til meg. Ingen brydde seg om meg. Og nå må jeg gjemme meg for å få litt hvile. Og nå har Herren gitt oss dette flotte sted, og disse herlige tingene som han har gjort, og han ga meg i stedet for et dårlig navn, ga han meg et navn på linje med noen av de store menn. Og han har avskåret mine fiender hvor enn jeg har gått. Aldri har noen stått i veien for det, hvor enn det har gått. Men, og hvor takknemlig jeg er for det. Og hvordan kunne jeg vite, som en liten fillefrans her oppe, to eller tre kvartaler herifra, til Illegramville skole, da jeg var gjenstand for latterliggjøring for hele skolen, siden jeg var så fillete og skøytet på en gammel dam. Hvordan kunne jeg vite at nede i den dammen lå et liljefrø som kunne blomstre slik som dette? Og hvordan kunne jeg vite at ingen snakket til meg, og likevel ville han gi meg et navn som ville bli hedret iblant hans folk? Og nå, David fikk ikke lov til å bygge tempelet. Han kunne ikke gjøre det, men han sa, «Jeg vil oppreise fra din ett, og han vil bygge tempelet, og det tempelet skal være et evig tempel, og på din sønn, Davids sønn, vil det være et evig rike. Han vil kontrollere.» Salomo, Davids sønn i det naturlige, fra hans naturlige styrke, bygde et hus for Herren, et tempel. Men da den ekte Davids sæd kom, Davids sønn, fortalte han dem at det ville komme en tid da det ikke ville bli en stein tilbake på stein av det tempelet, men han prøvde å vise dem til et annet tempel. Johannes, åpenbareren, over i åpenbaringens bok, så han dette tabernaklet. Åpenbaringen 21, så han det nye tempelet komme, stige ned fra himmelen, prydet som en brud som er prydet for sin brudgom. Og en røst ut av tempelet sa, «Se, Guds tabernakel er hos menneskene, og Gud skal være hos dem, og de skal tørke alle tårene fra sine øyne, og det skal aldri mer være sult, heller aldri mer sorg, aldri mer smerte eller død, for de første ting er veket bort.» Deretter vil den sanne Davids sønn, som vi kommer til å se i disse leksjonene som vi kommer denne uken, vil deretter komme til sitt tempel, Guds tempel, det sanne tabernaklet som han har gått bort for å bygge nå. For han sa i Johannes 14, «I min fars hus er mange rom, og jeg vil gå.» Hva mente han med det? «Det er allerede forutbestemt, og jeg vil gå for å forberede et sted for dere, og vil komme tilbake for å ta dere til meg.» Og selvfølgelig vet vi at det vil bli den store tidsalderen som kommer, og den sanne Davids sæd vil ta tronen, som er Jesus Kristus, og vil der råde over menigheten, som sin brud, i huset, med seg, och över de 12 Israels stammar genom hela evigheten. Och dessa små städerna, liksom David, kunde inte bygga det sanna Guds templet, för han inte var klargjort för att göra det. Det var ingenting han kunde göra. Han var en dödlig och utgjorde blod. Slik är det också idag för oss. Vi är inte klargjort för att bygga det sanna Guds tabernaklet. Det är bara en som kan göra det. Och det är under sin uppförelse nu. Men detta lilla tabernakle, på linje med templet som Salomo byggde ham och på linje med de andra, är bara midlertidigt tillbedelsested, intill tiden kommer då det sanna tabernakle vill bli satt upp på jorden, och rättfärdighet ska råde från himmel till himmel. Och det vill inte vara mer sorg, det vill inte bli förrättet för begravelser i det tabernakle. Det vill inte bli fler brylluper, för bryllupet vill vara ett stort bryllup för evigt. Vilken tid det vill bli. Men la oss sätta oss för i vårt hjärte idag, att för att minnes och vänta på det tabernaklet som ska komma, att vi på en slik måte vill bli präget av hans ånd, att vi vill tillbe på detta sted som om vi var på det andra stedet, mens vi väntar på att det stedet ska komma. La oss nu rejsa oss upp.
As I read the Holy Script.
Och mens jag läser den heliga skrift. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmel och den första jord var blivit borta. Och havet är inte mer. Jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ned från Gud ut från himmelen. Gjort i stand som en brud smycket för sin brudgom.
And I heard the voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is.
Och jag hörte röst från himlen som sa, se, Guds tabernakel är hos människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. La oss be i våra hoder nå.
Our heavenly Father, we stand in awe. We stand in respect and in holy reverence.
Vår himmelske far, vi står i ärefrykt, vi står i respekt och i helig ärbödighet, och vi ber dig, Herre, om att ta emot vår gave, som du har gett oss nåde, pengar, till att göra i stand till ett tillbedelsested för dig.
There's nothing or no place that we could prepare upon the earth that would be worthy for the.
Det är ingenting eller något sted som vi kunde göra i stand på jorden som kunde vara värdig för Guds ånd att bo i. Men vi tillber detta till dig som ett tecken på vår kärlighet och känslor för dig, Herre. Och vi tackar dig för alla tingene som du har gjort för oss. Och nu, byggningen och tomten är inviget för länge sedan till tjänsten, och vi tackar dig för minnen om det som har varit.
And now, Lord God, as a vision broke through.
Och nu, Herre Gud, slik en vision bröt fram för många år sedan, som uttryckte detta, att jag såg en gammal byggning som folk en gång var i, och den hade blivit reparerad och förnyad, och jag blev sänd tillbaka över älven.
Now, Lord God, creator of heavens and earth, we stand as the people of thy fold. We stand as the people of thy kingdom.
Nå, Herre Gud, himmelens och jordens skaper, vi står som din jords folk, vi står som ditt rikes folk, och med mig själv och pastorn och menigheten folket inviger vi denna byggningen till tjänste för den allmäktige Gud, ved Jesu Kristi navn, hans sønn, til tjeneste for Gud og for ærbødighet og respekt for Gud.
And may the gospel so flow from this place, tell it will cause the world.
Og må evangeliet på en slik måte strømme ut fra dette sted, at det vil få verden til å komme fra de fire verdenshjørner, for å se Guds herlighet som går ut fra det. Slik du har gjort det i fortiden, må fremtiden bli mange ganger mektigere.
Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word.
Far, vi innvier nå oss selv til tjenesten, gjennom ordet, med alt som er i oss. Herre, forsamlingen og folket, de innvier seg denne morgenen til hørelsen av ordet. Og vi som tjenere innvier oss selv til forkynnelsen av ordet, til å være rede i tide og utide, overbevise, irettesette med all tålmodighet. Slik som det er skrevet der i hjørnesteinen for 30 år siden, du sa, tiden ville komme da folk ikke ville tåle den sunne lære, men ville ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret på dem, og blir vendt bort fra sannheten til eventyr. Herre, i det vi har prøvd å holde ut ordet til folket, må vi bli inspirert og styrket med et dobbelt pågangsmot. Herre, i det en dobbelt del av ånden faller på stedet, må den hellige ånd,
as it was in the day of the dedication of the temple, when Solomon prayed,
slik som det var den dagen da tempelet ble innviet, da Salomo ba, den hellige ånd, i form av ildstøtten og skystøtten, kom inn inngangen, strømmet opp rundt kerubene, for over til det hellige sted, og fant sitt hvilested der. Å Gud, Salomo sa, hvis ditt folk er i vanskeligheter noe sted, ser til dette hellige sted og ber, så hør fra himmelen.
Lord, may the Holy Spirit this morning,
Herre, må den hellige ånd denne morgenen komme inn i et hvert hjerte, en hver innviet sjel som er her inne. Og Bibelen sier at Guds herlighet var så mektig at tjeneren ikke engang kunne gjøre tjeneste på grunn av Guds herlighet. Å, Herre Gud, la det gjenta seg igjen i det vi overgir oss selv til deg, med menigheten i innvielse for tjeneste. Og det er skrevet, be, og dere skal få. Og vi overgir oss selv og overlater vår menighet denne morgenen til deg, til tjeneste, for de siste dagers lys, for kveldstidens lys, slik at vi kan bringe trøst og tro til det ventende folket som venter på brudgommens komme, for å kle en brud i Kristi evangelium som Herren Jesus kan ta imot. Dette innvier vi, jeg selv, broder Neville, og forsamlingen til Guds tjeneste i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt.
David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
David sa, jeg ble glad da de sa til meg, la oss gå til Herrens hus. Og må det alltid være slik med oss, at når det blir nevnt, vil vi være glade for å samles i Herrens hus. Amen. Nå, etter det lille innvielsesmøtet, har jeg en time nå. Og nå, bare husk nå hva vi er innviet til. Til ærbødighet, hellighet, stillhet innenfor Herren. Tilbedelse innenfor Herren, og bare vær så ærbødig som dere kan i Herrens hus. Og nå, og når møtet er avsluttet, rett etter møtet er avsluttet, så gå fra bygningen, skjønner, det gir vaktmesteren tid til å komme inn hit, og gjøre det rent til neste gang, og blir ferdig, og da blir det ingen uorden i Herrens hus. Og jeg tror dere stedet vil være ryddet ferdig omtrent 15 minutter etter at møtet er avsluttet. Husk på å være vennlig, håndhils på alle, og invitere alle tilbake. Og vi forventer å ha denne kommende uke nå et av de mest høytidelige møter som noen gang har blitt avholdt i tabernaklet. Vi ser frem til det. Nå, jeg har aldri gått opp for meg før noe, før jeg langt sent i de små timer i går natt, i bønn, begynte å se noe. Så jeg stoler på at dette vil bli en stor stund, som jeg tror det vil bli, hvis Herren vil hjelpe oss. Nå, da jeg sa stor stund, nå jeg skal tale om noe vedrørende det, denne morgenen. Dere vet, det mennesker kaller stort, er noen ganger ikke stort. Men det Gud kaller stort, kaller mennesker tåpelig. Og det Gud kaller tåpelig, kaller mennesker stort. Så la oss ha det i sinne, veie et hvert ord. Nå, møtene er lange, de vil trekke ut, fordi det er et vanskelig møte. Mye undervisning, innvielse. Og jeg bare, stedet der jeg bor, prøver folket bare, ønsker å fôre meg med alt mulig. Men jeg sa, vel, du har gått så mye ned i vekt, broder Branham, slikt. Men jeg har vært stadig i møter. Jeg må dra herifra neste søndag kveld for å komme til et annet et. Meget snart, i Mexico. Så det er rett og slett hardt. Så, men jeg prøver bare å unngå så mye spising og gjøre meg selv klar. Og jeg er glad denne morgenen for å se broder Junior Jackson og broder Ruddle og de ulike forkynnerne, og så videre, rundt omkring. Gud velsigne dere alle. Nå ønsker jeg å tale til dere denne morgenen over et emne som jeg har skrevet ned noen notater på her. Og jeg ønsker å lese først fra Jesajas bok, det 53. kapitlet. Nå, mens dere slår opp til det, ønsker jeg å komme med en kunngjøring eller to. At i kveld ønsker jeg å tale over denne boken. La det danne en bro mellom den siste menighetssiden til åpningen av seilene. Nå, det er en stor kløft der. Og tidligere, da jeg var ferdig med menighetstidene, talte jeg også der over i Daniel 70 uker, rett etter det, fordi det passet inn. Og jeg sa, nå, hvis jeg noen gang tar de syv seil, må jeg bli ferdig med disse Daniels 70 uker, for å kunne flette inn seilene. Lot en ting være åpen, og det var det femte kapitlet av boken med de syv seil. Og vi vil ta det i kveld. Vi vil prøve å starte tidlig i kveld. Hva med det med allerede nevnte? Har du? Starte tidlig? Hva om kunne alle være her rundt klokken 7? Ja vel, la oss begynne det vanlige møtet, 6:30, sangmøte, og jeg vil være her til 7. Og videre gjennom uken vil vi begynne tidlig, og vi kommer. Det er ingen som elsker å synge slik kristne gjør. Vi elsker sang, vi elsker de tingene. Men nå er vi i noe annet nå. Vi er i ordet, ser dere. Så la oss holde oss rett med det nå. Vi er i undervisning. Og dere kan forstå hvilken stor belastning det er på meg, ser dere, fordi hvis jeg underviser noe galt, må jeg svare for det, skjønner? Og derfor må jeg ikke ta hva noen andre sier. Det må være inspirert, og jeg tror at de syv engler som holder disse syv torner vil gi det, skjønner? Og nå i Jesaja, det 53. kapittel av Jesaja, det første verset, eller to, jeg ønsker å stille dette spørsmålet. Nå, dette angår ikke de syv seil i det hele tatt. Dette er bare et budskap, for jeg visste jeg måtte ha innvielse, og jeg kunne ikke gå inn i det, fordi jeg ville ikke få tid. Men jeg tenkte, bare for et lite innvielsesmøte, lite minnesmøte for denne menigheten, eller lite innvielsesmøte, rettere sagt, så de ville ikke blitt tid til å gå inn i det jeg ønsket å si, ser dere, vedrørende denne åpningen av denne boken. Så jeg kommer til det i kveld. Og nå er dette bare et lite møte, slik at det vil passe rett inn med det da. Så, nå, lytt til et hvert ord, grip det, og hvis dere tar det opp på lydbånd eller noe, så hold dere nøyaktig til lydbåndets lære. Ikke si noe utenom det lydbåndet sier. Bare si nøyaktig hva lydbåndet sier. Skjønner? Nå fordi noen av de tingene, vi kommer til å forstå en hel masse av dette nå, fordi det er misforstått. Skjønner? Og glem ikke, bare si nøyaktig det lydbåndet sier. Ikke si noe annet, skjønner? For jeg sier ikke det av meg selv. Det er han som sier det, ser dere? Og så mange ganger, forvirring, folk reiser seg og sier, vel, den og den sa det betydde slik og slik. Bare la det være slik det er. Ser dere? Det er slik vi ønsker Bibelen. Akkurat slik Bibelen sier det. Det er slik vi ønsker det. Akkurat slik som det er. Ikke legg din egen tydning til det. Det er allerede tydet, ser dere. Nå, hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? La meg lese det igjen, nå, nøye. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Spørsmål. Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Med andre ord, hvis du har trodd budskapet vi hørte, så har Herrens arm blitt åpenbart. Skjønner? Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Nå ønsker jeg å lese i Matteus, evangelium, det 11. kapittelet av Matteus. Og nå, ta med arkene deres og slik, for hele tiden, hvis du ikke har en båndopptaker, så ta med deg det er arket ditt slik at vi kan få tak i det. Det 11. kapittel av Matteus, det 25. og det 26. vers. 11, 26 og 27. Ja vel, Jesus taler i bønn. Jeg ønsker å begynne litt før det. La oss si det 25. og 26. verset. Skjønt, jeg tror det var det jeg kunne gjøre, for jeg hadde markert det her i Bibelen min. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg takker deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og kloke, men åpenbart det for umyndige.» Ja, far, for slik var det velbehagelig for deg. Få tak i de to skriftstedene. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Da takket Jesus Gud for han hadde skjult mysteriene for vise og kloke, og åpenbart det for umyndige som vil lære, for det behaget Gud å gjøre det. Nå, fra denne teksten, eller fra denne skriftslesningen, trekker jeg ut denne teksten. Gud skjuler seg i enkelthet, åpenbarer seg så i det samme. Nå, for lydbåndet gjentar jeg stadig slik, for lydbåndet ser dere, fordi de tar det opp på lydbånd. Skjønner? Gud skjuler seg i enkelthet, åpenbarer seg så i det samme. Det er rart å tenke på at Gud gjør noe slik som det. Gud vil skjule seg i noe så enkelt som vil få de vise til å gå glipp av det en høy gang, og snur seg så rundt igjen i det en enkel ting i enkelhet i hans måte å arbeide på, åpenbarer seg rett frem igjen. Jeg tenkte det dannet en tekst, slik at vi kan studere dette før vi går inn i de store lærene i de syv seil. Mange går glipp av ham på måten han åpenbarer seg selv på. Nå mennesker har sine egne ideer om hva Gud burde være, og hva Gud kommer til å gjøre. Og slik jeg har kommet med det gamle utsagnet mange ganger, at menneske er og blir menneske. Mennesket priser alltid Gud for hva han gjorde, ser alltid framover mot det han vil gjøre, og overser det han gjør. Skjønner? Skjønner? Det er slik de går glipp av det. De ser tilbake og ser det mektige han har gjort, men de går glipp av å se det enkle han brukte å gjøre det med. Skjønner? Og så ser de fremover og ser noe mektig som kommer, som skal skje. Og 9 av 10 ganger skjer det allerede rett rundt dem. Det er så enkelt at de ikke forstår det. Skjønner? En dag, en mann her oppe i Utica, og hvis noen av hans familier her, sier jeg ikke dette for noen radikal avsløring av mannen. Han var en veteran fra borgerkrigen, og jeg tror han var, jeg vet ikke hvilken side han var på, men jeg tror han var en motstandsmann. Men han var en vantro, og han påstod at ikke det var noe slik som Gud. Han bodde i Utica. Han het Jim Dorsey. Mange av dere kjente han kanskje. Han har gitt meg mange vannmelon da jeg var en liten gutt. Han pleide å dyrke vannmeloner ned ved elven, i den nederste delen der. Og han var en god venn av pappaen min. Men han sa en dag noe av det mest enestående som noen gang hadde blitt sagt til ham, i motsetning. Nå, jeg var bare en liten gutt i de dager. Men i motsetning til hans tro, som fikk ham til å gå bort og bøye hodet og gråte, og jeg fikk vite at ved dette ble man en herlig omvendt til Kristus i en alder av 85 år. Han spurte en liten jente en dag som kom fra søndagsskolen, hvorfor hun kastet bort tiden sin på å gjøre noe slik som det. Hun sa, fordi hun trodde at det var en Gud. Herr Dorsey sa at, han sa, barn, du tar feil ved å tro på noe slik som det.
Han sa at den lille kvinnen stupet ned og pikket opp en liten flower ut av.
Og sa at denne lille jenta bøyde seg ned og plukket opp en liten blomst fra bakken, plukket ut kronbladene og sa, «Herr Dorsey, kan du fortelle meg hvordan denne lever?» Der var det. Da han begynte å søke tilbake, kunne han ha sagt til barnet, «Vel, den vokser i jorden!» Og da kunne spørsmålet komme tilbake, «Hvor kom jorden fra? Hvordan kom det frø dit? Hvordan skjedde det?» Videre og videre og videre, og sendte det stadig tilbake inntil han forsto. Skjønner? Ikke de store, glamorøse tingene som vi tenker på, men det er de enkle tingene som Gud er så virkelig i, enkelheten. Så det behaget Gud å åpenbare seg, og deretter skjule seg, og åpenbare seg i enkle, små ting. Men det går langt over hodene på menneskene. Fordi, hvis du sier, hvorfor vil en rettferdig Gud gjøre det? Er fordi mennesket ble skapt i begynnelsen, ikke for å prøve å klare seg på egen hånd. Et menneske ble skapt for å stole fullstendig på Gud. Det er grunnen til at vi blir sammenlignet med lam, eller sauer. En sau kan ikke lede seg selv. Han må ha en leder, og det er meningen at Den hellige ånd skal lede oss. Så mennesket er skapt på den måten. Og Gud gjorde alle sine verk så enkle, slik at den enkle kunne forstå det. Og Gud gjør seg selv enkel med de enkle, for å kunne bli forstått av de enkle. Med andre ord, han sa i Jesaja 35, tror jeg, han sa, selv en dåre skal ikke gå seg vill. Det er så enkelt. Og vi vet at Gud er så stor, at vi forventer at det skal være noe stort nå, og vi går glipp av det enkle. Vi hindres av enkelhet. Det er slik vi går glipp av Gud, er å hindres av enkelthet. Gud er så enkel at de lærde i disse tider, og i alle tider, går glipp av ham en høy gang, fordi sitt intellekt vet de at det ikke er noe som ham. så stor, men i sin åpenbaring gjør han det så enkelt at det går rett forbi det, og går glipp av det. Nå, studer det! Studer alt sammen! Og dere som er på besøk her, når dere går til motellrommene deres, så ta de tingene og tenk gjennom dem. Vi har ikke tid til å analysere det slik det burde bli analysert, men jeg vil at dere skal gjøre det når dere kommer til motellet, eller hotellet, eller hvor dere enn bor, eller hjemme. Kom sammen og studer det. Går glipp av ham, på grunn av måten han åpenbarer seg på, for han er så stor, likevel skjuler han seg i enkelthet for å gjøre seg selv kjent for den minste. Skjønner, ikke prøv å få tak i det store, fordi han går over toppen av det. Men lytt til enkelheten i Gud, og da finner du Gud rett der på den enkle måten. Høykultivert, verslig visdom, utdannet, går alltid glipp av ham. Nå, jeg er ikke her. Jeg vet det er skolelærere, to eller tre som jeg vet om, som sitter her inne. Og jeg er ikke her for å motsi skole og utdannelse og prøve å støtte analfabetisme. Jeg er ikke her for det. Men hva det er, folk har lagt så stor vekt på det at de, selv i seminaren og så videre, går de glipp av nettopp den tingen Gud har satt foran dem. Det er derfor jeg ikke er imot brødrene som er i denominasjoner, men jeg er imot denominasjonssystemet, fordi det prøver å opphøye seg selv, og utdanne sine forkynnere til et sådant punkt, at hvis de ikke har en korrekt skolering og utdannelse, blir de jaget på dør, og de må bestå psykiaterens test, og så videre. Jeg har aldri trodd på at det var Guds vilje å teste forkynner ved psykiatri, men å teste ham ved ordet, skjønner? Det ville være Guds måte å teste sin mann, som han sendte ut til å ha ordet. Forkynn ordet. Nå, i dag forkynner vi filosofi, vi forkynner læresetninger og denominasjonalisme, og så mange ting, og utelater ordet, fordi de sier det ikke kan forstås. Det kan bli forstått. Han lovet å gjøre det. Nå ber vi ham om å gjøre det. Now we're going to take a few characters here for a few minutes. Let's notice in the days of Noah. Noah's day. Nå skal vi ta noen få karakterer her i noen få minutter. La oss legge merke til på Noahs tid. Noahs tid så Gud at varslig visdom var tillagt så stor vekt og respekt at han sendte et enkelt budskap, en enkel person, for å vise dem sin storhet. Now we know that in the day of Nå, vi vet at på Noas tid hevder de at en sivilisasjon var så mektig da at vi aldri har nådd det punktet enda i vår moderne sivilisasjon. Og jeg tror at det til slutt vil bli nådd, fordi vår Herre sa, som det var på Noas tid, slik vil det være ved menneskesønns komme. Og han ga noen illustrasjoner. Og de bygde pyramiden og svinsen der i Egypt, og de bygde gigantiske ting som vi ikke har noe kraft i dag til å bygge slike med. De hadde en balsamering slik at de kunne balsamere en kropp til å få dem til å se naturlig ut og bestå frem til i dag. Vi klarer ikke det. Vi klarer ikke å lage en mumie i dag. Vi har ikke utstyret å lage det med. De hadde farger som var så holdbare for 4 eller 5 tusen år siden. Det er fortsatt den samme fargen det var. Skjønner? Vi har ikke noe slik som det i dag. Og mange store ting fra den sivilisasjonen taler om dens overlegenhet over vår moderne sivilisasjon. Og derfor kan man forestille seg hvordan utdannelse og vitenskap fra slike store bevis som vi har igjen, på at det var en slik sivilisasjon. Hvilken mektig sivilisasjon det må ha vært. Vel, disse minnesmerkene, hvordan vitenskap og moderne sivilisasjon og utdannelse var en nødvendighet blant folket. De må være. Det måtte være. Det var knapt noe, antar jeg, noe analfabetisme iblant dem i det hele tatt. Og dermed sonderte Gud gjennom det store terrenget på den tiden i systemet deres, kunne kanskje ikke finne den rette slags mann før han fant en analfabet, kanskje, gårdbruker som het Noah, en søveter. Og han gav ham sitt budskap til å forkynne for folket, som var så enkelt i forhold til deres lærdom på den tiden, slik at folket ble forvirret over enkelheten i budskapet. Og likevel var budskapet i møte med vitenskapen radikalt. Hvordan kunne det være regn i skyene når det ikke var noe regn der oppe? Skjønner? Og det enkle budskapet om å bygge en ark og konstruere noe å gå inn i, når det ikke var noe vann å flyte på. Ja, han ble en fanatiker. Han ble en det vi ville kalle, hvis dere ville unnskylde dagens uttrykk, en merkelig skrue. Og nesten alle folk er merkelige skruer, sier dere. De er det. Jeg er glad for å være en av dem. Så dere vet, de er annerledes enn den moderne sivilisasjonstrend. Derfor blir de rare, merkelige. Han sa hans folk var et særeget folk, underlig, merkelig, med et åndelig presteskap, en kongelig nasjon, som bærer frem åndelige offer til Gud, deres leppers frukt, som priser hans navn. Hvilket folk! Han har dem. Og legg merke til, nå, for noe stort det må ha vært på den tiden, at en fanatiker stod frem i menigheten, en fanatiker, og forkynte et evangelium som tilsynelatende var helt i utakt med deres måte å tro på. Og vitenskapsmenn, ja, det var ren galskap. Hvordan de vitenskapelig kunne bevise at det ikke var noe regn der. Men denne enkle søvjeteren trodde, hvis Gud sa det ville regne, ville det regne. Skjønner? Og bare sammenlign det med i dag. Men når noen blir helbredet, de sier det er bare følerier. Jeg kan vitenskapelig bevise deg at kreften eller substansen eller tingen fortsatt er der. Men for den enkle troende er den forsvunnet, skjønner, fordi han ser ikke på substansen, han ser på løftet, akkurat slik som Noah gjorde. Så forstår dere ikke, slik som det var på Noahs tid, slik skal det være i menneskesønns komme. Vitenskapelig, legen kunne si, hør her, kulen din er der fortsatt, kreften din forblir, armen din er så forkløpset som den alltid har vært, du er gal. Og husk den samme ånden fra Noahs tid som sa, det er ikke noe regn der oppe, vi kan fotografere månen med instrumenter, og det er ikke noe regn der, men hvis Gud sa det ville bli regn der. For faith is the substance of things hoped for. For tro er substansen av det en håper, beviset på det en ikke har sett. Og tro finner sitt åndelige hvilested på Guds ord. Det er der den finner sitt hvilested. Forstår dere? Dens hvilested er på Guds ord. Det var der Noah lot den hvile. Gud sa så, det avgjorde det. Nå, hvis dere legger merke til igjen. Så, nå, Noah var en fanatiker ved å tro på slik. Og menneskene i dag som tror på dåpen i den hellige ånd.
Now, the church says these people are fanatics. They're nothing but a bunch of worked up, emotional, panic-stricken...
Nå, menigheten sier, disse menneskene er fanatikere. De er ikke annet enn en flokk med oppstemte, emosjonelle folk som er grepet av panikk. Men lite vet de at Guds ord lærer det. Det er et løfte.
And to Noah, no matter how much they said the old man was...
Og for Noah, uansett hvor mye de sa, den gamle mannen var sinnssyk, at han tok vitenskapelig feil, og intellektuelt tok han feil. Men for Noah var det Herrens ord, og Noah holdt seg til det. Og de vise forstandige lot seg hindre av enkelheten i det, og mistet sine liv for en irettesettelse nå. Det til den generasjonen. Mange folk sier, hvis jeg hadde levd en gang da, nei, du ville ha inntatt den samme holdningen, fordi da blir akkurat det samme framstilt igjen, i dag, bare i en annen form. De snubler over det i dag, akkurat slik de gjorde da. Uten tvil, i de dager hadde de massevis av forkynnere, men Noah var inspirert av Gud, og Noah kunne se ut og se hva som var i ferd med å skje, og vite at en utro og ondskapsfull generasjon, som det at Gud ikke ville la den bestå. Så hva kan vi gjøre i dag uten å se det samme? En nåtidens Sodoma Gomorra, ser dere. Ondskapsfull, utro folk, så kultivert i lærdom at de snubler over enkelheten i Guds manifestasjon av sitt vesen og sitt ord, som viser hans ord. Det er ikke en person i verden, Rosella, som, eller, og kan si at vi ikke ser selve Guds ord manifestert iblant oss, selve løftet for de siste dager, selve kveldslysene som skulle skinne. Vi er et privilegiert folk som ser det. Og der, den høykultiverte verden, det var skjult for dem. Jesus sa til Gud, Faderen, han sa, det behaget deg å skjule det fra dem. Ja, far, du har skjult det. La dem med sin visdom. Ser dere, det var visdom som fikk ballen til å rulle i syndsmøkk i begynnelsen. For Eva søkte etter visdom da hun møtte Satan, og Satan ga det til henne, ser dere. Og visdom er i motsetning til ordet. Vi er ikke bedt om å ha visdom, vi er bedt om å ha tro på det som allerede er blitt sagt. Så, skjønner, men i dag pynter de lærde på det på en slik måte, og setter det over der, legger sin egen tidning til det, alltid gjort det. De gjør det samme i dag, det er i den samme utstrekningen. Nå, folk med det, eller folk går glipp av det da, akkurat slik de går glipp av det, og gjør det i dag. Det samme. De gjør det samme, fordi for grunnen til at de gikk glipp av det, var fordi de var for smarte til å tro det, skjønner. Nå budskapet var så enkelt, slik at de smarte var for smarte til å tro enkelheten i budskapet. Du store! Gud gjorde det så enkelt, i sannheten, at de smarte og intellektuelle gikk glipp av å se det, fordi det var så enkelt. Vel, det er det samme som gjør Guds storhet så stor, fordi han som er den største, han gjorde seg selv enkel. Mennesker i dag viser at de ikke er av Gud. De er store, og prøver å bli større, og utgir seg for å være større, og store biskop, doktor, hellig pave og sånt, og gjør seg selv til noe de egentlig ikke er. Og Gud, som er så stor, bringer seg selv ned i det enkle. Enkelhet er storhet. Vi kan bygge et jetfly, vi kan skyte en rakett til eller plassere et rakettvåpen i en bane. Vi kan gjøre alle disse tingene, men vi kan ikke bygge et gresstrå. Amen. Hva med det? Men i stedet for å prøve å komme tilbake og se hva som skaper gresset, og ta imot selve den Gud som skapte gresset, prøver vi å bygge et rakettvåpen som kan komme dit raskere enn noen andre kan bygge et. Skjønner? Vi er så smarte og intellektuelle i våre menigheter at vi kan bygge en million dollar bygning, eller 10 millioner dollar bygning, men likevel, og prøver å bygge en bedre enn metodisten eller baptisten, bygge en bedre enn presbyterianerne, og pinsevennene kom inn i rotterese. Men saken av den er denne, vi er likevel er vi så smarte og så innkjørt i våre vaner at vi ikke klarer å ydmyke oss til å forstå den Gud som er i den lille misjonen på hjørnet. Skjønner? Det er riktig. Vel, det er, vi lar oss hindre av enkelhet. De har alltid gjort det. Nå, de var for smarte til å tro et slik enkelt budskap. Det var ikke kultivert nok for deres vitenskapelige forskning som de hadde. Det var ikke fremragende. Budskapet var ikke nok for deres utdanningsprogram som de hadde på den tiden. Skjønner, de hadde studert seg frem til at det var en Gud, og de studerte seg frem til at han var stor, og de prøvde å bygge seg opp store med ham, når veien opp alltid er ned. Nå, hvem vet om Nordpolen er nord, eller Sørpolen er nord, eller Nordpolen er sør, Sørpolen nord? Hvilket er opp, og hvilket er ned? Vi henger i rommet. Vi sier, Nordpolen er opp. Hvordan vet du det? Sørpolen kan være nord, ser dere. Du vet ikke. Så la oss huske på dette ordet. Så hvordan kan du si, broder Branham, at opp er ned? På grunnlag av Jesu Kristi ord, han sa, den som ydmyker seg selv skal bli opphøyd, og den som opphøyer seg selv skal fornedres, bli brakt ned. Så da, faktisk, er opp ned, og ned er opp. Slik som den gamle troende sa i Chicago, som en mann, en bestemt forkynner fra en bestemt organisasjon, gikk fram foran noen pinsevenner. Han hadde alt det intellektuelle på plass. Han gikk opp der og brukte ord som pinsevenn ikke forsto noe av. Og han gikk opp der, og han så at det ikke ble godt mottatt hos pinsevennene. Og han gikk opp med brysteskutt fram, og han var en hellig doktor, så vet dere, fra en viss stor skole der i Chicago. Og han så seg rundt, og pinsevennene kikket på hverandre. De skjønte ikke engang hva han snakket om. Han var så utdannet, så smart, fremragende. De forsto det ikke. Det var omtrent som en viss senator, eller en mann som nettopp hadde stilt som presidentkandidat og var blitt slått. Chuck Cott fortalte meg, da jeg forkynte i Mama Fords begravelse, og fortalte om oppstandelsen, garantien for oppstandelsen. Like så sikkert som solen står opp, slik skal jeg oppstå. Like så sikkert som gresset dør om høsten, og bladene faller fra treet, kommer det tilbake igjen. Når jorden bare kommer på rett plass i sin bane, vil det komme fram igjen. Chuck sa, jeg satte pris på budskapet, Billy. Broderne Will og jeg satt sammen i bilen, og jeg sa, Chuck. Han sa, «Jeg setter pris på budskapene dine». Jeg sa, «Tøkk, jeg har ingen utdannelse», sa jeg. Han sa, «Det er det gode med det». Skjønner? Og nå, han sa han gikk for å se, «Vel, jeg tror mannen tilgir meg, jeg mener ikke». Adlai Stevenson, vet dere. Og han sa han hadde hørt ham 15 minutter. Og herr Stevenson er slik en fremragende taler, formodelig, vet dere. Slik at Tøkk sa, «Jeg tror han har en høyskoleutdanning». Han sa han satt der og falt i søvn. Og så han falt i søvn etter å ha hørt på ham i 15 minutter. Han sa, med en høyskoleutdanning forsto jeg ikke mer enn noen få ord av det han sa. De var så høykultiverte. Han sa, du har aldri sett meg sove i et av dine møter. Har du, broder Branham? Så, ser dere, det er enkelheten av det, helt enkelt. Det er der Gud ligger. Nå, de var for smarte på den tiden til å gripe meningen til Guds enkle måte å gjøre ting på. Det var ikke kultivert for dem. Det må være kultivert. Det må være noe skinnende, ellers går de glipp av det. Nå, men den store Jehova var skjult i sitt ord, og han gjorde seg selv kjent for de som trodde på hans ord, ved å frelse dem og få det enkle budskapet til å skje. Det enkle budskapet til Noah, Gud fikk det til å skje. Legg noe merke til igjen. Nå, da, igjen på Mosetid, legg merke til en annen tid for utfrielse. Når det er like før Gud skal gjøre noe for å utfri sitt folk, sender Gud et budskap til folket. Og det er så enkelt, som vi vil forstå i brytningen av disse seilene. Det var hensikt min med å bringe dette først, for vi finner ut av brytningen av seilene er så enkel at de smarte går glipp av det en høy gang. Skjønner? Jeg håper at Gud salver meg for det. Skjønner? Det går bare over hodene. Og det var grunnen til at jeg tenkte dette budskapet denne morgenen ville være passende for å legge et grunnlag om Guds enkelhet, ser dere. Hvordan Gud skjuler seg i enkelhet. Bare tenk, de kan bryte ned atomer og gjøre alt annet, men når det kommer til å berøre liv, kan de ikke engang fastslå hvor det kommer fra. Et enkelt gresstrå. Og Gud er skjult i det. De kan skyte en rakett til månen, og skyte en radar over dit, eller hva som helst, og kan likevel ikke forklare livet i et gresstrå. Det er riktig, skjønner? Det er fordi det ikke kan bli forklart. Det er så enkelt at de overser det. Legg nå merke til Moses, på den tiden da Gud skulle utfri Israels barn i henhold til sitt ord. Hva gjorde han? Han valgte en enkel familie. Vi har ikke noen nedskrevet om dem. Ser dere, bare en sønn av Levi er alt vi vet. Skjønner? Og derfor, og hans kone, bare en vanlig, sannsynligvis en som stampet i gjørma, slik verden tenker, der ute og lagde murstein for fienden. Han var bare en vanlig slave i Israel, men Gud valgte den familien til å bringe frem utfrieren. Bare en vanlig jødisk familie. Han gikk ikke og fant en kongelig og kjendis eller noe, eller engang en prest. Han tok en alminnelig, vanlig familie. Skjønner? Enkelhet. Legg merke til hva han gjorde deretter. Han brakte fram et barn, et enkelt menneske. Han kunne ha befalt solen, hvis han ønsket, til å utfri dem. Han kunne ha befalt vinden til å utfri dem. Han kunne ha befalt en engel til å utfri dem. Halleluja! Gud kan gjøre hva enn han ønsker å gjøre. Vel, hvordan vet du det, broder Branham? Gud går ikke bort fra sitt program. Det er grunnen til at vi vet at denne tid må det være enkelt. Skjønner? Nå, han arbeider alltid i enkelhet. Men Gud, i begynnelsen, som kunne ha fått solen til å forkynne evangeliet, eller vindene til å forkynne evangeliet, eller en engel til å forkynne evangeliet, men han fastsatte menn til det formålet, og han forandrer det aldri. Han fastsatte aldri det. Han fastsatte aldri denominasjoner. Han fastsatte aldri grupper av menn. Han fastsatte menn til å forkynne evangeliet, ikke maskineri, mekaniske anordninger eller noe engelaktig vesen. Det var mannen. Og da han brakte utfrielse til folket der nede, sendte han et enkelt menneske, født fra en enkel familie i en flokk med slaver. Du store, hvilken Gud han er, åpenbarer seg selv i enkelhet. Legg nå merke til, han fikk lært ham opp i verdslig visdom, slik at han kunne mislykkes og vise at det er ikke visdom vi noensinne vil bli utfridd ved. Det er ved tro at vi blir utfridd. Han lot ham gå inn og få en slik utdannelse at han kunne lære egypternes visdom. Han var så smart. Gud var med den enkle familien som ikke kunne, kanskje muligens, skrive navnet sitt. Og Moses ble tatt inn i den høyeste slags undervisning med en slik flott utdannelse at han kunne lære visdommen til lærerne. Han kunne lære geniene. Ja, og Gud lot han bli på den måten slik at han kunne fremvise seg selv i ydmykhet for å vise at visdommen ikke har noe med saken å gjøre. Og Moses mislykkes elendig i sin mentale dyktighet. Han lot han bli slik for sin hensikt, slik at han ville mislykkes, og han mislyktes, og han falt. Så, for å vise, ikke ved kraft, ikke ved makt, men ikke ved Egyptens visdom, ikke ved våre skolers visdom, ikke ved våre seminarers visdom, men ikke ved omfangene av vår organisasjon, ikke ved kraften i vår velutdannede undervisning, men ved min ånd, sier Gud. Hans visdom var forsvunnet og ved sin slutt, da han møtte Gud i den brennende busken der. Han tok av seg skoene sine og ydmyket seg til ydmykhet, og glemte alt av sin visdom. Gud som skulle bringe utfrielse, måtte lære ham i visdom for å la ham falle, for å vise at du ikke kan lene deg på din egen forståelse eller noen andres forståelse. Lot ham falle for å vise sin hånd. Kan dere se det? Guds hensikt med å gjøre slik var å fremvise seg selv i ydmykhet, og han lot Moses bli den høyeste til han skulle bli den neste farao. Han var en mektig general. I henhold til historien beseiret han, Moses selv, landene rundt, og deretter, da han vendte seg til Herrens gjerning med alt sitt talent, lot Gud ham gjøre en skikkelig blunder, slik at han kunne sette ham der ute i ørkenen og hamre alt det ut av ham, og deretter kommer til syne for ham i ydmykhet og sende ham ned med en stav i sin hånd for å utfri folket. Da kunne han ikke gjøre det ved militær opplæring, ved en utdannelse, ved en vitenskapelig utdannelse, og ved en militærmakt kunne han ikke gjøre det. Og han ga ham en gammel krokete stav fra ørkenen, og han gjorde det med ham. Gud i ydmykhet, enkelhet. Gud var i staven og i Moses, og så lenge som Moses hadde staven, så hadde Gud den, fordi Gud var i Moses. Ja, visst. Legg merke til, ikke ved kraft, ikke ved makt, men ved min ånd, men ved den enkle troen. Moses hadde en forståelse av at han skulle være utfrieren fra undervisningen fra sin mor, og han trente seg selv i militærmakt for å gjøre det, men det mislykkes. Skjønner, han hadde forståelsen, han hadde utdannelsen, men det fungerte ikke, så han måtte glemme alt sammen og komme til den enkle tingen om å ta Gud på hans ord, og da utfridde han folket. Ja, sir. Gud utfrir ved hva? Tro på hans ord. Alltid vært slik. Vi kunne ta en titt hvis vi hadde tid. Vi har rundt noen 20 minutter nå. Vi kunne ta en titt på Kain og Abel. Hvordan at Kain prøvde å behage Gud ved litt skjønnhet. En annen måte, folk tror ved store, finkledde forsamlinger, ved en prest med forkynnere, med kappeklede og kappekledekor, og alt det påtatte som behager Gud. Kan dere se hvor det kommer fra? Kain prøvde det samme, og han bygde seg et alter. Uten tvil lagde han det pent. Om han var oppriktig, han tilba, han tenkte, så lenge jeg er oppriktig, har det ikke noe å si. Det har noe å si, du kan ta oppriktig feil. Legg merke til, han bygde alteret, og han sannsynligvis la han blomster ordnet det til, og la vakre frukter, og tenkte, så visst vil en stor, hellig, ren, vakker Gud ta imot offeret. Men, ser dere, han gjorde det med sin egen visdom. Han gjorde det utifra sine egne tanker. Og det er hva det er i dag. De gjør det utifra sin egen visdom, utifra sin opplæring, utifra sin utdannelse og etikk som de har lært. Men Abel, ved åpenbaring, ved tro, var framfor Gud et bedre offer. Ikke noe rent ved det, ikke slik det så ut, menneskelig sett. Det lille dyret, og grep i nakken og bandt en vinranke rundt det, på den måten, og trakk det bort til dette alteret, det var ikke noe så vakkert ved det. La det på alteret og kuttet dets lille strupe med en skarp stein, inntil dets blod fløt over hele det, og han brekte og døde. Det var et fryktelig syn, ser dere, å se det, men det var enkelhet. I enkelhet viste han at han var født av sin mors og fars blod, født i sin mors blod av sin fars blod, og det var blod som forårsaket fallet. På samme måte var det blod som ville ta det tilbake, så han bar framfor Gud et bedre offer, fordi det var åpenbart for ham. Og noen av brødrene i dag som tror de spiste epler og pærer, og jeg så noe så høyt radikalt her om dagen i avisen. De sa, nå har de bevist at det var ikke eple som Eva spiste, som jeg tror de påstår, det var en aprikos. Så, ser dere hvor den ånden kommer fra? Og de sa at Moses gikk egentlig ikke over Rødehavet, at det var en samling av siv der nede, et sivhav. Han førte Israels barn gjennom sivhavet. Oppe i enden av havet er det en hel mengde siv der oppe. Og Moses krysset havet, men det var en syv. Hav han krysset, vet dere. Gress høyt, slik som rørplanter og slik, som han gikk gjennom der. Hvor latterlig, når vannet, sier Bibelen, delte seg fra høyre til venstre, og Gud fikk en mektig østavind til atskille. Skjønner? Skjønner? De prøvde å finne det ut på sin egen måte, og det er slik de alltid har trådt feil, og de vil fortsette å trå feil. Dere vet, alle disse tingene. Og Kain var selve bildet på mennesket med et kjødelig sinn i dag, som er religiøs i det ytre. Han ønsker å gjøre noe i det ytre, men han går i menigheten, og han vil gjøre mange ting for bygningen. Det er bare én menighet, og du blir ikke medlem av den. Disse er losjer, skjønner? Du ble medlem av metodistlosjen, baptistlosjen, presbyterianerlosjen, pinsevennlosjen, men du er født inn i menigheten. Ja, sør, skjønner? Alle disse er losjer. Det er ikke menigheter, de er losjer. Og ikke noe slik som metodistmenighet eller pinsemenighet. Nei, det er ikke noe slik. Nei, det er helt feil. Skjønner? Det er riktig. De er losjer som folk blir medlem av. Men du blir født inn i den levende Guds menighet. Og det er det mystiske legemet til Jesus Kristus som tar form. Nå, men det behaget Gud åpenbare sin hemmelighet for Abel ved enkelt tro på det utgydde blodet. Jeg skulle ønske jeg hadde tid til å dvele ved det litt lenger. Skjønner? Men, og Kain, med all sin visdom, den smarte mannen. Sier du. Nå, broder Branham, du sa han, du prøver å gjøre ham til et utdannet geni. Han var det. Han var den smarte. Følg hans etterkommere. Se på hans barn. Hver enkelt av dem var vitenskapsmenn og leger og smarte menn, alle sammen. Men følger du generasjon til Sett, var de ydmyke, bønder og gårdbrukere og så videre, videre ned til ødeleggelsen. Men Kains barn var den smarte, intellektuelle gruppen. De kunne til og med, hevdes det, herde kobber og lage metaller og bygningsmenn. Og de var smarte menn. Når disse andre mennene bare bodde i telt og gjette søvnene sine og hvilte på Guds løfter. Skjønner? Skjønner? Ser dere hva det var? Følg nå bare ett tavle ned igjennom og se om det ikke er riktig. Skjønner? De hvilte på Guds løfte. Det var slik Noah ble valgt fra den slags folk. Det var slik Paulus ble tatt. Ut fra sin flokk, skjønner, det var slik John Wesley, Martin Luther, og så videre. Det er slik du ble det du er i dag, ser dere. Det samme, ydmyk for å tro det enkle løftet fra Gud. Nå, legg merke til, det behaget Gud å identifisere. Nå, Gud vil alltid stadfeste om det er sannheten eller ikke, skjønner. Nå, mange mennesker prøver å engasjere seg i noe som Gud holder seg milevis unna. Det er riktig, men når du ser Gud komme tilbake, si der, understreke det, si, det er riktig, det er riktig, det er riktig. Da vet du at det er sant. Nå, da offergavene var på alteret, avviste Gud hans intellektuelle forestilling av Gud. Men da han så Abel ved enkel tro til å tro det ikke var epler eller frukt fra marken, men det var blod. Ved tro trodde han det, ved en åpenbaring fra Gud. Gud stadfestet Adam ved å ta imot offeret hans. Skjønner? Det er der vi tenker på å be for de syke. Hva som helst annet. Jesus sa, om dere blir i meg og mine ord i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere. Nå, i det vi går rett videre nå, raskt nå. Vi har 20 minutter til. Legg merke til dette. Elias tid. Valgte Gud å skjule seg i en enkel person. Nå, bare tenk på det. Gud valgte. Det var hans valg. Husk, de hadde rabbier, prester, de hadde store menn på den tiden. Selv kong Akab selv var en jøde. Han hadde store menn i landet på den tiden. Men Gud skjulte seg i en enkel mann, ikke en lærd, nei, ikke en berømt verdensmann. Et stort militærgeni eller noe, nei, ikke noe stort navn. Vi vet ikke engang hvem hans pappa og mamma var. Vi vet ikke noe om hans ett-tavle. Bare en enkel gammel bonde et sted som ble reist opp for den hensikt å være profet. Gud hadde han boende for seg selv i ødemarken. Det eneste vi vet, at han stampet rett ut fra ingen steds, gikk rett inn og fordømte hele det kirkelige systemet. Tusen ord! Och vet du vad de tänkte om han? Vilken skola kom han från? Skjønner? Vilken denomination är han med? Är han med fariserna, saddukerna eller vad mer de hade? Han tillhörde inte någon av dem, men han fördömde det hela. Skjønner? Gud valde att göra det. Men en enkel man, ingen utdannelse. Vi har ingen plats hvor han någon gång gick på skolan. Vi har ingenting om han. Bara en enkel man. Men det behaget Gud att skjule sig i den enkla personen. Gud är tillbaka med den enkla mannen, skjulte sig i ett människa. Kan du förstå det? Gud skjulte sig i en analfabetisk grinebitter. För världen. För det vet de anklagade han för allt möjligt. För till och med att vara en häx, Elias. Alla profeterna blir anklagade för det, ser du det. Så Jesus blev anklagad för att vara en, ser du det. Beelzebul, vare sprö, sa, ja, du är gal. Ja, vi vet, du har en djävul. Du har missat förstanden, skjønner? Det var där han fortalte dem, när det kommer i de sista dagar som de ville det vara blasfemi och göra slikt. Han tillgav dem, men det ville inte bli tillgitt i dessa sista dagar. Det måtte bli betalt för med evig avskyldelse. Ville aldrig bli tillgitt i denna världen eller den kommande världen. Men Elias blev sett på som en spröman. Kunde du tänka dig att stå upp emot? Alla kvinnorna klippte hår i slik sikt med moderna tid, antar jag. Och sminket upp som Jezabel, landets första dame. Och predikanterna hade blivit helt värstliga av allt. Och vad skedde så? Då kom gamle Elias ut och fördömde det hela. Hela vägen från Jezabel och ned. Ja, tänkte, vi trenger inte höra på dig. Vi har pastorer. Nej visst, de tänkte inte det. Men han var pastorn deras lika fullt. Han var Jezabels pastor. Hon önskade inte. Hon kan ha haft en annan type. Men gudsent var han. Skjønner? Han var Guds sente pastor till henne. Hon hatet ham, men han var pastor lika fullt. Lägg märke till detta. Och Elias ydmykket sig och hållt sig till det Gud sa. På en slik måte att det behaget Gud att ta den samma onden från Elias. Och lovet att visa den tre gånger ned över vägen därifrån. Skjønner? Amen. Och han gjorde det. Amen. Ja visst gjorde han det. Ja visst. Han lovade det att det ville komma. Och den kom över Elisa, efterföljaren hans. Och där över Johannes döparen. Och i henhold till Malakias 4 skall den vara igen i den sista tid. Skjønner? Gud älskade den onden som var över den enkle utdannade skogskarren som var långt in i skogen när ett steg fra. Och så, den var så lydig mot hans ord att han kunde se, Elias gör detta och Elias gjorde det. Och Gud skjulte sig där inne i en slik enkelhet. De sa allesammen till han, den gamle grinebitren inte hade med han att göra, och så vidare. Men en dag, då han blev gammel och hodet hans var skallet och kinskägget hans hang nedover, grått, och de få hårna han hade hang över skulden hans, små gamle magra armar och köttet hang och slang på den måten. Kom gående ner med vägen till Samaria och ägnen är skuvet upp emot himlen med en krokete stav i hånden. Han var inte väldigt mycket att se på, men han hade, så säger Herren för den tiden. Han stammet inte med det, han stottret inte, han sa inte, nå stora Akab. Han gick bort och sa, icke en gång dugg ska falla från himlen för jag ber om det. Halleluja, skjønner? Gud hade äret hans enkelhet. Nå ser dere, mens det var på den enkle måten, og alle imot ham, alle var ute etter ham, hele forkynneforeningen, alt annet var ute etter ham, det er sant, og prøvde å bli kvitt ham, alt annet. Men i den enkelheten, selv om de ikke hadde noe samarbeid med kampanjen hans, og det han hadde, alle mente han var en grinebitter, Gud skjulte seg selv. Men da det kom tid för att frö skulle bli modent som hade blivit plantet, manifesterade Gud sig vid att sända ill ut från himlen och förtära offret. Gud skjuler sig enkelhet och uppenbarar sig så igen. Skjønner? Ja visst, det behaget Gud att göra det. Han har alltid gjort det på en slik måte. Ja, sör. Nå, vi finner ut att han lovet disse tingene. Problemet er i dag, men så mange av oss mennesker, vi ønsker å bli så, dere vet, så seminar og denominasjonal og utdannet bevisste, slik at Gud ikke kan bruke oss. Gud kan gi en mann en start til å gjøre noe, og gi ham en tjeneste. Før du vet ordet av det, vil han søke og tilfredsstille det andre sier, og før du vet ordet av det, er han helt tullet inni en hel masse greier. Og da tar det rett og slett Gud sine hender bort fra ham, og lar ham være alene. Skjønner? Skjønner? Deretter vil han prøve å finne seg en annen mann, noen som vil gjøre det. Skjønner? Han må finne noe som vil ta hans ord, vil ta den guddommelige åpenbaringen, ikke rokke fra den, vil holde seg rett der på det ordet. Det er slik han gjør det. Han har alltid gjort det på den måten. Så når mennesket blir så utdannet og smart at det prøver å legge til sin egen tydning, vel, slik de sier, dåpen i den hellige ånd, sier de, det var for en annen tid. Men hvis det ikke, vel, den var ikke for en annen tid, men jeg sier dere, det kommer ikke akkurat slik den gjorde på pinsefestens dag. Vi får den hellige ånd når vi tror, og alle mulige greier som det, ser dere. Og snakk om dåpen i Jesu Kristi navn, der Bibelen lærer det på den måten. Vel, sier du, vel, men seminaret sier, og så sier, det er å gå på kompromiss, skjønner? Gud kan ikke bruke en slik person, skjønner? Han kan la en annen bli pisket over hele landet på den måten, og mannen kastet ut og ledd av og gjort narr av, og alt mulig slikt. Men når det virkelige oppgjøret kommer, står Gud opp og stadfester seg selv nettopp i den samme enkelheten. Vokser rett opp, som blomsten, frø ser ut til å være ferdig og dør og faller i jorden. Grav det lille frø opp, og det er råttent, og ser ut som et rot. Men ut derfra spirer liv til å reprodusere en ny blomst igjen. Gud i enkelhet. Han gjør det samme. Veien opp er ned. Alltid. Ydmyk dere. Si aldri, vel, jeg har dette og det. Du har ingenting. Bare husk, hvis du har Guds nåde, bare vær takknemlig for det og vær ydmyk for det. Ser dere? Bare fortsett med å ydmyke deg. Nå må jeg skynde meg, for klokken er. Jeg ønsker ikke å holde på dere for lenge, for jeg ønsker ikke å slite dere ut, ser dere. Vi har ennå en lang periode gjennom denne uken. Nå finner vi ut at folk blir så smart og utdannede. Nå ønsker jeg å vise dere en annen. De andre går så langt til den andre siden, at de blir fanatikere og prøver å være religiøse. Nå, vi vet vi har den gruppen, skjønner? De går til den andre siden. Det er der jeg er uenig med gruppen av brødre som trakk seg ut her for ikke lenge siden fra lysets vei. De kunne ganske enkelt ikke se fenomenene bli gjort uten at de lagde seg en gruppe. Så de samlet seg i Kanada og dannet en gruppe med mennesker som skulle sende ut og gjøre apostler og profeter ut av hverandre og slikt. Og det falt helt i grus, skjønner? Og det vil det alltid, skjønner? De føler at fordi at de er, at de fordømmer de andre tingene slik, og tingene, at de går rett til den andre siden. Skjønner? Det er en side som er svært intellektuell, kald og likegyldig. De fornekter alt der. Og de andre går til den andre siden, med en hel masse radikale følerier, og fornekter ordet. Men den virkelig ekte menigheten holder seg helt midt på veien. Nå, hvis dere legger merke til, har den bibelkunnskap om hva Gud sa, og den er åndelig nok til å være varm i hjertet. Og det er bare veien. Jesaja sa det ville bli på den måten, han sa. Det skal være en hovedvei. Og de velsignede, hellige, kjære venner fra Nazarekirken, en mektig liten bevegelse som Gud begynte. Men hva fikk de? Da Gud begynte å tale til unger i menigheten, var de så religiøse og så selvsikre at de kalte det djevelen. Og dere ser hva som skjedde med dem. Skjønner? Skjønner? De helligere enn du er. Og derfor finner vi ut at alt dette blir borte og dør rett ut. Skjønner? Og den andre siden. Nå, en side blir fanatisk, den andre siden blir kald og formell. Nå, Jesaja sa, det skal være en hovedvei. Og Nazaren og mange av de gamle hellighetsmenneskene pleide å si, den velsignende gamle hovedvei, ære være Gud, vi vandrer oppover den gamle hovedveien. Men husk, det var ikke akkurat det han sa. Han sa, det skal være en hovedvei, og er et bindord, og en vei, og den skal ikke kalles den hellige hovedvei, men den hellige vei. Nå, en hellig hovedvei, folk prøver å gjøre seg selv hellige, og når du gjør det, er det akkurat som jeg har sagt før, det er som en Det er som en musvokt som prøver å sette duefjær på seg for å gjøre seg selv til en due, når naturen hans fortsatt er en musvok. Skjønner? Han, det er som en kråke som prøver å sette en duefjær på seg, eller en påfugl, og sier, ser du, jeg er en vakker fugl. Ser dere? Det er noe kunstig. Men en påfugl trenger ikke å bekymre seg for om han vil få påfuglfjær eller ikke. Duen trenger ikke å bekymre seg for om den vil få duefjær eller ikke. Så lenge som naturen hans er en due, vil han få duefjær. Og, ser dere, hellighetsfolket begynte å si, kvinner må ha langt hår og lange armer, og alle disse tingene, og langt skjørt, og ikke ha på seg noen giftering eller smykker av noe slag. Ser dere, det blir en selvrettferdig hellighet. Skjønner? Skjønner, det er kunstig hellighet, men den ekte menigheten til den levende Gud er, og se hva som har skjedd med denne nasjonen. Nå har de alle sammen klippt hår, slik som pinsevenne, og så videre, og alle sammen nesten har på seg ringer, og så videre. Se på pinsevenne for mange år siden, hvordan de knålte om det, ser dere, og vi, menigheten. Menigheten er Kristi legeme. Det er et individ iblant andre individ som er født i Guds rike. Det kommer fra innsiden og ut. Det blir levd automatisk. Du ber ikke en søv om å bære ull, eller fabrikere ull, mener jeg. Søven trenger ikke å fabrikere ull. Han sier, nå min mester vil at jeg skal ha litt ull dette året, og jeg må sette i gang. Nei, det eneste han trenger å gjøre er bare å forbli en søv. Det er riktig. Ull vil automatisk, den vil. Han vil bære den fordi, og vi blir ikke bedt om å fabrikere frukt. Det er meningen at vi skal frembringe frukt, ser dere. Bære frukt. Skjønner? Det er meningen at vi skal bære frukt. Og så lenge du er et Guds frukttre, med Guds ord, vil Guds ord stadfeste seg selv. Det vil bære frukt så lenge som ordet er der inne. Jesus sa, om dere blir i meg, og mine ord i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gjort. Skjønner? Du fabrikerer det ikke. Du arbeider deg ikke opp til det. Det er faktisk bare der, og fortsetter videre og videre. La oss nå gå. Bare fortsette å sette opp farten nå, bare noen få minutter, og så vil vi avslutte. Nå. Andre går så langt som å bli fanatikere. Nå, de går til den andre siden, og de tror at bare fordi de hopper opp og ned, eller får en eller annen slags sensasjon, eller følelse, taler i tunger, eller gir en profeti som visste seg å være sann, eller noe i den duren, så tror de det er det, at de har det. Men det er ikke det. Jesus sa, mange vil komme til meg på den dag og si, Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn gjort mange gjerninger og kastet ut djevler? Han sa, gå bort, jeg har aldri kjent dere. Skjønner? Det er ikke det, venn. Det er grunn. Tunger beviset. Jeg tror på å tale tunger, men jeg tar ikke det til å være det eneste beviset på den hellige ånd. Nei, sør, åndens frukt er beviset. Skjønner? Ja. Nå, ser dere, det er grunnen til at jeg har vært uenig i utspillet til pinsevennebrødrene i den saken, når de sier, hvis en mann taler i tunger, har han den hellige ånd? Jeg er uenig. Det er ikke tegn på at han har den hellige ånd. Skjønner? Jeg har hørt djevler tale i tunger så raskt som bare det, drikke blod ut fra et menneskeskalle, og kalt på djevelen. Jeg har sett indianerne ta slanger og vikle dem rundt seg i regndansen der ute i Arizona, holdt hendene sine opp som det, og løpe rundt. Heksedoktoren kommer ut og kutter seg og lander ned en blyant, og den skrev i ukjente tunger og ga tydning til det, skjønner? Så, ikke fortell meg det. Jeg er for gammel for det, skjønner? Så, åndens frukt er. Jesus sa, ved deres frukter, ikke tunger eller følelser, men ved deres frukt skal dere kjenne dem, skjønner? Så det er åndens frukt. Det er Gud som åpenbarer seg i ydmykhet, vennlighet, og hver dag det samme. Det er noe ved det, en mann som holder seg helt til ordet. Hver gang han ser ordet, understreker han det med et amen, uansett hva de andre menneskene sier, at han tror det, ser dere. Ja vel, skjønner? Men vi går langt nok da til å støtte oss til en fanatiker, og Satan kommer iblant folket. Det er Satans bransje, og han er en god forretningsmann. Og kan komme iblant folket, får dem til å tro at de har fått den bare fordi de kan hoppe opp og ned, og så hate de neste. Nei. Skjønner? Si ting og tale i tunger, helt utmerket og slik som det. Husk, du kan tale i ekte helligåndstunger og likevel ikke ha den helligånd. Bibelen sier så, om jeg taler med menneskers eller englers tunger og ikke har kjærlighet, gagner det meg intet. Jeg blir som en lydende malm og klingende bjelle. 1. Korinterne 13, skjønner, så du, det ikke det som skal tilse dere. Metodisten sa, da vi ropte, fikk vi den, men de gjorde ikke det. Nazarene sa, da de levde hellig, fikk de den, men de gjorde ikke det. Pinsevennene sa, vi taler i tunger, vi har den, men de hadde det ikke. Skjønner? Skjønner? Gud åpenbarer seg ikke sensasjoner. Nei det, men sensasjoner følger med det. Forstår dere tegninga? Det bare gjør det så ydmyk slik at alle kan se det. Hvis du ikke prøver å legge, blande din egen forstand inn i det, ser dere, og dine egne tanker. Det Gud. Nå, og så blir det en flokk med fanatikere. Altså, her de kalle og formelle på denne siden, her fanatikerne på den andre siden. Og her går bruden rett igjennom det hele, og kaller fra begge sider. Det riktig. Gud stadfester det i det han går fremover, sitt ord. Nå, jeg må hoppe over noe av dette fordi jeg har for mye her. Og jeg tiden har rent ut. Jeg skal skynde meg så mye jeg kan nå. Helt fra Eden har det kommet, blitt profetert at det skulle komme en Messias. Helt siden Eden. Nå skal jeg hoppe over noen av få av skriftstedene mine som jeg har skrevet ned her, og notater, bare for å bli ferdig med budskapet i tide, hvis jeg klarer. Gud skjuler seg i ydmykhet. Nå, jeg vil snakke fort, men likevel vil jeg at dere skal få tak i dette. Skjønner? Helt fra Eden hadde det blitt profetert at det ville komme en Messias. Det var forutsagt hva slags person han ville være. Vi kunne dvele lenge ved dette. Dere kjenner Bibelen. Hva han ville være, hva slags person han ville være. Moses sa, Herren deres Gud skal reise som en profet, slik som meg. De visste at Messias skulle være en profet. Den slags tjeneste han ville ha med seg. Alle profetene talte om hva han ville gjøre. De talte om det i symboler, og det gikk rett over hodene deres, og rett under resten av dem. Skjønner? Skjønner? Gikk under en, og over den andre. Skjønner? Innen den tid han kom på tidenes scene, hadde folket som han var sendt til, sin egen fortolkning om hvordan han skulle være, i sin egen innbilte fortolkning. Bibelen forandret seg aldri. Bibelen alltid den samme. Det grunnen til at jeg sier, skriften sier, og jeg holder meg til den, Bibelen ikke til egen tydning. Så metodister, baptister, pinsevenner, ikke prøv å legge deres egen tydning til det. Si, det betyr ikke det, det betyr dette. Det betyr akkurat hva det sa, helt nøyaktig. Noen sa, hvordan kan det? Jeg vet ikke hvordan, det ikke opp til meg å si det. Det Gud som skal ta hånd om det. Han den ene som sa det, ikke meg, ser dere. Og han vil ta hånd om sitt eget. Men denne Messias hadde blitt profetert. Profetene fortalte nøyaktig hvordan han ville komme, hva han ville gjøre når han kom. Men deres egen private tolkning av det, iblant folket. Og da han kom, var han på en slik enkel måte i enkelhet, at hele menighetsgruppen snublet over det. Det riktig? Der, de mennene som hadde blitt lært. En mann kunne ikke være en lærer, en prest, uten at han var født i en viss slekt etter Levi. Og bare tenk, hans tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar var en prest og lå midt i ordet i tempelet dag og natt. Slik som den katolske presten eller forkynneren, som en nedarvet forkynner fra generasjonen til de enkelte menighetene, og så videre. Min tipp-tipp-oldefar var en metodistbiskop, min bestefar var en biskop, og så videre. Skjønner? Alt det levde rett i ordet, men de hadde formet sin egen måte, og deres barn hadde tatt imot det på en slik måte som fedrene hadde undervist det. Inntil fedrene hadde undervist det bort fra den virkelige veien, og de hadde dannet en slik organisasjon av det, at da ånden prøvde å presentere sannheten, kunne de ikke ta imot den. Og det det samme i dag. Jeg mener ikke å være uhøflig, men det riktig. Det den samme i dag. De gjør det så komplisert og på en annen måte. De underviser sine, akkurat slik det blitt sagt, Gud har ingen barnebarn. Vet dere det? Gud har sønner, og han har døtre, men ingen sønnesønner eller sønnedøtre. Et hvert menneske må betale den samme prisen og komme den samme veien, akkurat som faren din gjorde, og samme måte måtte du. Nå, så, han var så enkel, da denne Messias I 4000 år talte enhver profet om ham. David sang om ham, og hele veien ned. Og da han kom, hadde folket bygget opp sin egen forestilling om hva han måtte gjøre, hvordan han skulle gjøre. Hvordan det var fullt beskrevet, satt opp på plansjer og alt mulig, slik at da han kom på den helt enkle måten, spolerte det ganske enkelt deres teologi. Ser dere, de visste det ikke. Han kom i henhold til ordet. Nå, tror du at Gud talte gjennom profeten at Messias ville komme på en bestemt måte? Det er synd vi ikke har rundt en time eller slik at vi kunne gå gjennom det og forklare hvordan det var. Skjønner? Nå, vi vet alle hvordan det var, de fleste av oss, hvordan Gud sa han ville komme, og hvordan at du, Betlehem i Judea, er ikke den minste iblant, og hele veien ned igjennom der, og hvordan han ville gjøre, og hva han ville gjøre, skjønner? Og likevel var han så enkel inntil de store lærde hadde laget en slik sammensurium, at de gikk glipp av det. Men, dere vet, Jesus kom ikke i motsetning til ordet. Han kom i henhold til ordet, men i motsetning til deres fortolkning. Skjønner, han underviste ting som var imot deres kirkelige opplæring om ham. Nå, de sa, nå, for eksempel, når Messias kommer, vil han uten tvil komme opp til tempel og si, Kaifas, eller hvem som enn var øverste presten, jeg har kommet, han vil komme med en hilsen av 10 millioner engler. Gud vil si, ja vel, karer, der nede, dere er virkelig en mektig menighet. Dere er mitt folk, jeg vil snurre sveiven her og slippe ned himmelens korridorer. Jeg sender Messias til dere denne morgenen. Jeg vil la det lande rett der ute på plassen, og alle menneskene samles rundt, si, doktor så-så, du er doktor så-så, dere kan stå i spisen for å hilse ham først, ser dere? Nå, det er kanskje noe slik de tenker i dag. Nå, jeg vet det er litt, det høres litt ubetenksomt ut, men jeg prøver å få fram et poeng. Og der, det er slik det kommer til å være. Og hvis det ikke kommer på den måten, er det ikke riktig. Det er en antikrist, skjønner? Hvis det ikke kommer akkurat på den måten, er det en antikrist, ser dere. Så det vil ikke skje. Og videre da, vil det bli en der til den neste som kommer ned, vil være en hilsen med rundt 10 millioner engler, med sine orkestre. Og de vil lande der ute på plassen, der Salomo bygde tempelet, og alt opp og ned og gjennom der, dette hellige stedet der helgener og vismenn er død, og så videre. Ja, Jesus sa, dere hyklere, dere djevelens sønner, sa dere pryder profetens graver, og deres fedre la dem inn der. Det er riktig, det er riktig. Skjønner, hvor mange rettferdige menn og profeter ble sendt til dere, og likevel drepte dere alle sammen? Skjønner, men hva kalte han rettferdige da? Det de kalte fanatikere og grinebittere. Ja, der, de trodde de ville komme på den måten. Men da han kom i en stall, født av en jomfru, med bare en alminnelig snekker til fosterfar, og en liten ukjent jente. Ser dere, ikke øverste prestens datter eller den slags. Han kom som fra en liten dame som levde nede i den lille usle regionen som heter Nazaret. Og bare en alminnelig enkemann. Hans kone var død, han hadde noen barn, Josef, og hun var trolovet. Og så kom han med et svertet navn til å begynne med. De sa han var født utenom ekteskapet. Du store, det traff finheten deres for hardt, skjønner? Deres utdanningsetikk kunne ikke svelge det. Deres tolkning av skriftene visste ikke noe om det. Men likevel var det, så sier Herren. Du store. Gir meg gåsehud og tenke på det. Og se det samme inntreffe på nytt igjen. Gud kan ikke forandre seg. Den er allerede 12. Vil dere bare, skal jeg stoppe eller bare... Takk. Bare sitt stille, bare en liten stund, ser dere. Nå, dette er, jeg lager et grunnlag for et budskap som kommer, ser dere. Og jeg vil prøve å slippe dere ut ganske snart, kanskje om 10 eller 15 minutter, om vi klarer. Gud velsigne dere. Legg merke til, nå, det er så enkelt at det traff bare ikke blink for dem, men det traff Guds blink, ser dere. Det traff ordet. Han kom helt nøyaktig slik han sa. Men deres tolkning av det var feil. Tolkningene av befrieren på Moses tid var feil. Tolkningen på Noas tid var feil, ser dere. Men Gud kommer i henhold til sitt ord. Og deretter kom Jesus, og han underviste ting som var motsatt. Hvis du er Messias, gjør slik og slik, ser dere. Hvis du er, kom ned fra korset og vis oss det nå. Skjønner? Men Gud klovner ikke for folk. Gud bare gjør de tingene som er velbehagelige og riktige. De tenkte en slik en, så visst måtte komme en mektig hilsning av engler, men han kom til en stall. Og for deres egen dannede etikk var det latterlig for en vanlig menneske å tenke at allmektige Gud, den store Jehova, som eide jorden og skapte det hele, ikke kunne ordne et sted hvor hans eget barn kunne bli født, bedre enn et fjøs over en haug med møkk. Hvordan kunne det, skjønner? Hva var det? Gud i enkelhet. Det var det som gjorde ham så stor, ser dere. Utdanningsetikk kan ikke gjøre seg liten slik som det. Ser dere, det kan ikke utstå det. Men Gud er så stor at han brakte seg selv ned til det. Ikke engang klær på sitt eget barn. Tenk på det. Og verden, det var ingen rom i herberget, og han kom inn i en kustall, en liten hylle, en liten hule nærmest, avsides i en fjellskråning, og der på en stråseng kom Guds sønn. Å, det var helt forskjellig fra å møtes der oppe. Og hans mor skulle bli mor. Hun ble gravid, månedsvis før de en gang var forlovet, eller en gang gift. Skjønner? Hun skulle bli mor, og folket så det, og de visste at det var på denne måten. Og Maria, i sitt eget hjerte, visste hun hva som fant sted. Og Josef forsto ikke, men Herrens engel kom til ham om natten og sa, «Josef, du er en Davids sønn. Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, til deg, for det er ikke noe dårlig, men det er av den hellige ånd.» Det avgjorde saken. Mannen, Josef, med en slik forbindelse med Gud, at Gud kunne tale til ham. Men i dag trekker vi våre kirkelige jakker slik rundt oss at ingenting kan tale til oss utenom den kirkelige gruppen vi hører til. Jeg ønsker ikke å bli ubehagelig eller radikal, så jeg lar det bare være i fred der. Legg merke til dette, men dere forstår hva jeg mener. Legg nå merke til dette. En stall var latterlig for dem. De dannede. Vi har ikke noe nedskrevet om han noensinne gikk en dag på skolen. Og likevel, i en alder av 12 år gammel, gjorde en enkel gutt presten i tempelet målløse ved sin undervisning. Du store, hva var det? Gud som skjulte seg. Jeg føler meg ganske religiøs akkurat nå. Gud skjulte seg i en låve. Gud skjulte seg et lite barn, skjønner? Følg med, men det kommer til å komme for dagen etter en stund, ser dere. Han måtte det da han gikk ned på gatene, snakket foreldrene uten tvil og sa, ikke lek med den ungen, ikke ha noe med ham å gjøre. Moren hans er ikke noe annet enn en simpel prostituert, ser dere, og faren og moren, babyen ble født før de faktisk var gift, skulle hun bli mor, ikke ha noe med det å gjøre. Hva Maria tenkte, men alt i alt, uansett hva utsiden tenkte, grunnet hun på alle disse tingene. De gjemte det i sine hjerter. De visste, de kunne ikke si noe dårlig imot det. Gud taler til sin mann noen ganger og sier, vær stille, ikke si noe om det. Jeg har hatt folk i møtene mitt som sa, vel, hvis du er en kristen tjener, vet du at dette pågår der? Så visst visste jeg det pågikk, men hva skal du så gjøre når han sier, vær stille, ikke si noe om det? Tok noen menn her om dagen og viste dem på en bok, noe talte for mange år siden, sa jeg. Sa vel, jeg kunne ikke forstå det. Jeg sa, se dere, her var det, bak her, her datert det og alt mulig, da det skjedde der tilbake. Mange mennesker hadde sett det på boken der, jeg sa, det vil skje på dette, vil gjøres på denne måten og den måten. Sa, vel, hvorfor sa du ikke noe om det? Det ville for... Det måtte være på den måten, skjønner? Og Josef visste annerledes. Han visste hvem den babyen hørte til. Maria visste hvem den hørte til. Jesus visste hvem hans far var. Hva sa han? Jeg må gjøre min fars arbeid. Ikke sage tømmer og lage en dør, men gjøre sin fars arbeid. Amen. Sa det til sin mor. Kan ikke du forstå at jeg... Det er på tide at jeg gjør min fars arbeid. Nå, de tenkte, dette lille sprøbarnet, et hvilken som helst uvektig barn, er en slags rar, merkelig sak uansett. Og der har dere det, ser dere. Men Gud skjulte seg, lytt, Gud skjulte seg i det som ble ansett av verden som uanstendig, fordervelse, uekte. Hør her, Gud skjuler seg et dødt frø som svinner hen for å bringe fram liv. Skjønner? Forstår dere? Gud skjuler seg en enkel, liten vaskedame, eller en vanlig mann med middagen sin under armen, kysser sin kone og barn farvel og går ut der, og skjuler seg kanskje i den mannen for å gjøre noe som erkebiskopen ikke vet noe om. Skjønner? Du hører ikke han blåse i noen blåseinstrumenter og sende det ut. Han, Gud, bare for æren, det er alt. De enkle hører det og er glade, ser dere? Nå, Gud skjulte seg i enkelheten av en baby, skjulte seg i enkelheten av en vanlig familie. Gud, og de kirkelige, og de store menn, intellektuelle, geniene, og alle sammen, og Herodesene, og så videre på den tiden, og Neroene, og de overså det, alle sammen. Gud skjulte seg i enkelhet. Nå, raskt, Johannes døperen, Jesaja 40. Vi kunne få tak i det hvis dere ønsker. Malakias 3. Alt, ja. Skriv det ned hvis dere ønsker. Jesaja 40, alt, vet dere. Tale fred til, som det er. Kanskje jeg... Det kan være bra at jeg leser akkurat her, hvis dere har såpass tid. La oss gjøre det, bare for et øyeblikk. Vi vil slå opp her i Jesaja bok, det 40. kapittel, og lese her og bare se hva han sier om dette nå. Hør her, trøst, trøst, mitt folk, må huske dette var 712 år. Se på overskriften der, ser dere. 712 år før han ble født. Her er en profet som taler om ham. Trøst, trøst, mitt folk, sier Herren. Tal vennlige ord til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerninger er godgjort, for fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder. En røst fra ham roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hovedveien vår for Herren, hans stien gjennom ørkenen. Og hver dal skal heves, og hvert fjell, og hver haug skal jevnes, og de bratte stedene skal bli en slette, og kupert landskap skal bli flat mark. Åh, du store av verden, hvilken mann det skulle bli, skjønner? Slå nå opp i Malakias med meg, den siste boken av den siste profetene i det gamle testamentet. Nå, i Malakias, lytt her. Malakias plukker det opp, helt gjenstid, så sørg for å ikke glemme det. Malakias, det tredje kapitlet. Se, jeg vil sende min budbærer, og han skal berede veien for mitt åsyn, og Herren som dere søker skal brått komme til sitt tempel, paktens budbærer, som dere med glede lengter etter. Se, han kommer, sier herskarenes Herre. Taler fortsatt om Johannes, sender min budbærer foran meg for å berede veien. Jesus talte om det i Matteus 11:10, sa, hvis dere kan ta imot det, det er han det har talt om. Se, jeg sender min budbærer for mitt åsyn, skjønner? Det er riktig. Nå, hvordan alt dette talte? Når hadde det vært i 700 år at det skulle komme en forløper foran Messias, men da han kom på scenen i en slik enkelhet, gikk de glipp av ham. De gikk glipp av ham. Nå, husk, han var en prestesønn. Vel, se hvor absurd det var for ham å ikke følge sin fars tjeneste, gå tilbake til seminaret. Men hans jobb var for viktig. Som 9 år gammel gikk han inn i ødemarken, og han kom ut og forkynte. De klipp av det. Han var så enkel for deres høy, kultiverte utdannelse til å tro på en slik en. De tenkte, når denne mannen kommer, hva med alle de høye slettene vil bli senket, alle de lave stedene blir hevet, og kupert landskap blir flatmark. David så det og sa, fjellene hoppet som små værer, og løvverket klappet i hendene. Hva skjedde det? En gammel skjeggede kar som det, uten noen utdannelse i det hele tatt, med et stykke søvverskinn tullet om seg, kom snublende ut av Judas ødemerke og sa, omvend dere, for himmelens rike for hånden. Åh, dere slanger, ikke tenk på å si, vi tilhører en bestemt organisasjon. Gud kan oppreise barn fra Abraham av disse steinene, du store. Vel, det er ikke han der, vi vet at det ikke er han, men det var han. Ser dere, han gjorde veien ryddig, skjønner. Det var der de ulendte stedene ble gjort slette. Det var der de høye stedene ble senket. Ikke tenk på at dere har Abraham til deres far. Ikke begynn å fortelle meg de greiene, for Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. De høye stedene ble senket. Å, du store, slik er det. Ja, ser dere forskjellen? Han sa det var det som ville skje. Og da de kom, tenkte de, å, du store, var de helt klare for å ta imot ham, hvis han kom til deres egen organisasjon, men fordi han kom på den måten, på en slik enkel måte. Men i tydningen av skriftene ble de høye stedene senket. De ville ikke erkjenne det, men de ble det. Du, han overhøvlet dem. Han lot dem få høre det, sa. Dere ormingel, dere slanger i gresset. Jeg sier dere øksen ligger ved roten av treet, og hvert tre som ikke bringer frem fruktene, blir kuttet ned og kastet på ilden. Jeg døper dere sannelig med vann, men det kommer en etter meg som er mektigere enn jeg. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild, og hans kasteskovel er i hans hånd. Han vil grundig rense treskeplassene, og han vil lov brenne opp agnen og ta veten til loven. Amen. Det var da de ulendte stedene ble gjort slette, ser dere, men folket forstod det ikke. Men det var helt nøyaktig med ordet, helt nøyaktig, slik ordet sa det. Så enkelt at de gikk glipp av det. De gikk glipp av å se det. Ikke vær så blind, skjønner. Ikke vær så blind. Så, lytt nå, de gikk glipp av det. Han var så enkel i forhold til deres vanlige oppfatning av et slik person, at han gikk glipp av det. Igjen, hva var det? Gud som har ordet som skjulte seg i enkelthet. Ikke en prest med klagen stund rundt. Hva smart utdannelse. Jesus spurte dem om det samme. Han sa, hva gikk dere ut for å se? Da Johannes disiplet kom over, sa, hva gikk dere for å se? Gikk dere for å se en mann kledd med en prestekappe på seg? Vet dere, og fine klær, sa han. Den slags predikant? Han sa, gikk dere for å se det? Sa, nei, den slags kysser babyen, og vet dere, og begraver de døde. De vet ingenting om å stride med et tveget sverd i fronten. De var der ute med litt intellektuell tale til en kvanasklubb eller noe. Vet dere, de klarer seg bra der. Men når du kommer ut der i kampen og møter dem, vet de ingenting om det. De er i kongers palasser. De henger sammen med den slags fornemne folk. Men sa, hva gikk dere da for å se? Gikk dere for å se et siv som svaier med en hvilken som helst vind? En mann som kunne si, noen sier, du vet, du tilhører Oneness, men hvis du kommer over her til Assemblies, skal jeg si deg hva jeg vil gjøre? Vi vil gjøre det. Ja, jeg tror jeg vil gjøre det. Et siv som svaier. Ikke Johannes. Nei. Hvis du vil komme og være en sadduker, og ikke være en fariser eller noe, da, du så ikke noe som svaiet med vinden. Ikke Johannes. Nei, sir brother, ikke han. Han sa, hva gikk dere da for å se en profet? Det måtte en profet til for å gjøre det, ser dere. Han sa, nå, det var beviset på en profet, ser dere. Guds ord med ham. Ordet kommer til profeten. Skjønner? Sa, hva gikk dere ut for å se en profet? Sa, ja, det er riktig. Men jeg sier dere, enda mer enn en profet, for han var det. Hvorfor var han mer enn en profet? Han var paktens budbærer, uten tvil var han det, for å lage en bro mellom loven og nåden. Han var hjørnesteinen der, hadde blitt talt om. Han sa, hvis dere kan ta imot det, dette er han som profeten talte om. Se, i Malakias 3, jeg vil sende min budbærer foran mitt åsyn, ser dere, og han vil rydde veien foran meg. Skjønner? Han var så enkel. Gud igjen skjulte seg i enkelhet. Følg så mye på hva han gjorde, han talte med en slik mektig Kristus som skulle komme. Han har kasteskovlen i seg hånd. Han tresker seg vei. Du og du, jeg mener, han vil grundig rense sin treskeplass. Han vil ta opp avfall, han vil feie det bort vekk og brenne det også, det er riktig. Han vil samle sammen veten og ta det til loven. Ser dere, han var inspirert. Men da Jesus kom, så de etter, og alle de apostlene, vet dere, de så etter noe stort nå som skulle komme. Du store min, han kommer, det er alt, ja i meg. Han vil være mektig, han vil sparke romerne bort fra jordens overflate. Du store, han vil få greken til å gå denne veien og romerne til å gå den veien når han kommer. Da han kom, en liten ydmyk kar som ble skubbet rundt fra den ene siden til den andre. Hva var det? Gud som skjulte seg i enkelhet. Åh, du store! Så sto han ved slutten av sitt budskap og sa, hvem kan fordømme meg for synd? Alt i Bibelen sa jeg ville gjøre. Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så fordøm meg. Men hva sa skriften at jeg ville gjøre, som jeg ikke har gjort? Synd er vantro, vet dere. Hvem kan anklage meg? Hvis jeg kaster ut djevelen ved Guds fingre, da vis meg hva dere kan gjøre med det. Enkelhet. Overga seg selv til og med til døden. Men nå på påskemorgen, halleluja, da var det han renset treskeplassen. Han feiret avfallet. Det skal være sikkert, broder. Ja, så visst. Og veten ble forseglet på loven, ligger der i jorden med evig liv boende i seg, og venter på den store dagen som vi skal snakke om, Herrens komme, når det livet vil komme til liv, og vi vil oppstå i oppstandelsen, bli rykket bort med ham i luften, og bli samlet inn i loven. Og avfallet vil bli brent der borte, agnen som omslutter, og prøver å trekke det denne veien, eller den veien, vil bli brent med slokkelig ild. Amen. Og er ikke han underfull? Du gikk glipp av ham, Gud i enkelhet. Hvorfor? Hvorfor? Han forkynte aldri i kirkelig ordelag. Aldri. Han forkynte aldri som en predikant. Skjønner? Han forkynte som en... Han brukte uttrykk fra Guds enkelhet. Uttrykk som økslanlagt. Uttrykk som tre. Uttrykk som slanger. Ikke en seminarlærer, som i de kirkelige på den tiden, som en med doktorgrad i teologi, doktor så og så. Han gjorde ikke det. Han forkynte som en skogskar der ute et sted. Han snakket om økser og trær og slanger og slike ting, og vete og lover og alt mulig slikt. Han ville bli ansett i dag, antar jeg, som en predikant på en såpekasse. Jeg tror han ble kalt en trestubbepredikant på den tiden, stående på en trestubbe der nede ved Jordan, sa Gud i enkelhet, som skjuler seg for verdens visdom. La oss nå finne ut. Jesus sa, jeg takker deg, far. Du skjulte disse tingene for de vise i verden, og vil åpenbare det for de umyndige, som vil lære. Skjønner? Gud skjulte seg i enkelhet i Kristus. Gud skjulte seg i enkelhet i Johannes. Skjønner? Bare, ser dere? Han var, bare tenk på det. Gud i enkelhet skjulte seg for verdens visdom. Nå skal vi avslutte, om bare et øyeblikk eller to. For jeg ønsker ikke å holde på dere lenger. Hør her, la oss stoppe bare et øyeblikk. Noe personlig. Tenk på den tiden vi lever i, for å avslutte dette nå. Tenk på tiden vi lever i, når Gud har kommet ned på et lite ydmykt sted der vi har vært. Og helbredet de syke, og det rike, og det homode, og det høyskolerte, miraklens dager er forbi, det er ikke noe slik som guddommelig helbredelse. Husker dere budskapet jeg forkynte tvers over dette jordstykket her, morgen jeg dro, om David og Goliat? Sa, hvordan skal du møte en utdannet verden der ute, broder Branham, med alt dette? Jeg sa, jeg kan ikke hjelpe hvordan jeg skal møte den. Gud sa, gå, skjønner, det er alt, ser dere, det er hans ord, han lovet det, tiden er her. Da engelen, som dere ser på bildet der borte, kom ned på elven der nede, den dagen for 30 år siden, førstkommende juni, eller 33 år siden, rettere sagt, førstkommende juni, og sa, slik som Johannes døperen ble sendt, foran 5000 mennesker eller mer, har tiden kommet for at ditt budskap vil fare verden rundt. Dere husker kritikken, hvis noen av dere var der. Jeg tror Roy Slaughter, eller noen av dem som sitter her, kanskje husker dagen, eller noen Fru Spencer, eller hvem enn som er noen av de få gamle menneskene her som kunne vite, ser dere. George Wright, eller noen av dem, ser dere, vet det, hvordan det var. Men har de ikke gjort det? Det gjorde det. Og så midt i det, da de forkastet og sa, det er bare en mental helbredelse. Og Gud snudde seg helt rundt og sendte en gammel, umælende pungrotte inn der, og ble helbredet ved Guds kraft. Lyle, Wood og Banks, da vi satt der nede, og kjenner den gudstadfestede sannheten. Da en liten død ørekyte fisk lå på vannet, og den hellige ånd talte dagen før at han ville vise dem sin herlighet og gjøre noe med det. Og der den morgenen, stående der, og den hellige ånd kom ned i båten, og jeg reiste meg og talte til den fisken, og den lå på vannet, død, en halv time. Dens gjeller og innvoll var dratt ut av munnen. Den kom till liv och svämte bort så fint som en vilken som helst andfisk. Var det? Gud som skjuler sig i enkelhet. Gud kan rejsa upp barn för Abraham av disse steiner. Gud kan helbreda en pungrot eller fisk eller vad som helst. Hvis han bringer sitt budskap fram och folk inte vill tro det, kan Gud rejsa upp en pungrot till att tro det. Halleluja! Gud kan rejsa upp en död fisk, han kan rejsa upp en död pungrotte. Han kan göra allt han önskar att göra. Vilken irättesättelse för denna generation. När de snubblar över det och lagar bråk om det och du gjorde inte detta och gjorde det och Gud sänder ett enkelt dyr in, skönner? Vilken irättesättelse. Vad var det? Gud i enkelhet, säger det. Visste att han var en stor, du store, i rättesätter disse männen i denna generation för deras vantro. Nå, de tänker något slikt de alltid har. Det må bli gjort på deras egen måte. Nå, visst är det något slikt som gudomlig helbredelse. Slik, en katolsk man fortalte mig detta. En kar, häromkvällen fortalte mig om det. Dere känner till det. Sa, denne Ayers, som jag drog för att träffa angående gutten hans här i Houston. Han sa, väl nå, visst det var en gave från Gud måtte ha kommit till den katolska kyrkan. Ser ni det? Skönner? Ja, metodisten mente det måtte komma till deras menighet. Och pinsevänner mente det måtte ha kommit till deras menighet. Men det kom inte till någon av dem. Det kom i kraften av Jesu Kristi uppståndelse som manifesterade sig själv. Det är riktigt. Ja, visst. Han gör det. Ja, bara följ med på det. Icke låt det gå från dig. Bevar det i ditt hjärte. Och husk på det. Grund på det där. Det må komma på deras egna måte. För deras, från deras egen denomination. Och visst det inte gör det. Är det inte han, säger det. Det är bara psykologi. Eller det är av djävulen. Det är inte Gud. För visst det var Gud vill han ha kommit på deras egen måte, säger det. På den måten vi har tolkat det. Det var slik Jesus måtte ha kommit till fariserna. Det måtte vara på den måten. Skjønner, visst Gud skulle sända en messias. Hade de det helt nøyaktigt tolket hvordan han måtte vara. Och för han kom andeledes. Sa, var det inte messias? Han var nog uäkt. Noe. Han var Belzebul, men det var Gud, skjult i enkelhet. Forløpere måtte være en spesielt utdannet mann som deres, vel en uten tvil, hver dag, hvert år, når de, ja, ordinerte sine forkynner og sendte dem ut som misjonære for å omvende og bringe inn, tenkte hver enkelt. Dette vil være forløperen som kommer frem. Men Gud reiste han opp fra ødemarken, der det ikke var noen seminar i det hele tatt, ser dere, og slik som det. Skjønner? Gud skjulte sig i ydmykhet och i enkelhet. Men vänt nå, till avslutning säger vi detta. Men att förkasta Guds enkla budskap och förkasta det, Guds enkla måte, är att bli tillintetgjort för evigt. Nå, det är så mycket vi snackar om hur enkelt det är och folk tänker väl, de kan le av det och tråkka på det och behandla det akkurat som de vill. Men det är evig adskillelse från Gud. De som döde på Noas tid och inte hörte på budskapet hans, de gick till grunne och Jesus gick och förkynte för dem i mörkets länker i sin död för han stod upp. Och han drog till helvete och förkynte för omne som var i fängsel, som inte omvände sig under langmodigheten på Noas tid. Men ett enkelt budskap från Gud blev förkynt av en enkel man. Han drog, han sa, Noa förkynt att jag vill vara här och här är jag. Det är riktigt, skjønner? De som unlåt och höra på profetens budskap, Moses, där ute i ödemarken, som han mottog från Gud, ordentligt stadfästet av en ildstötte och blev ledet ut i ödemarken. Och så pröva att stå fram och laga en organisation av det. Och det gick till grunne och döde i ödemarken. Allesammen, bortsett från två män, Josua och Kaleb. Och gå över där, var fariserna så blinda att de inte kunde se det. Så de såg sig tillbaka och sa, våra fäder spiste manna i ödemarken. Och Jesus sa, och de är allesammen döda. De hade sett Guds härlighet, de vandret i lys av ildstöten, de vandret i närvaro av dens kraft, de vandret genom städerna som den helige ånd öppnat för dem. De spiste mannen som fallt ned fra himlen, som Gud tilveiebrakte, og tappte, og gikk til helvete. De er alle sammen døde. Hvis du tar det ordet, er det evig adskillelse fra Guds nærvær. De er alle sammen døde. Skjønner? Alle som forkastet Jesus er fortapt. Ser dere hva jeg mener? å forkaste Guds enkelhet. Det er ikke bare noe. Du sier, vel, jeg gjorde en feil. Du gjør det ikke på den måten. Gud tar ikke imot det på den måten. Du går fortapt, for evig. Vi bør tenke på noe. Nå, det må være ordentlig identifisert av Gud, ser dere. Og så, hvis det er det, er det hans ord. Skjønner? Og slik som de som forkastet Moses, forkastet Elias, forkastet Johannes, forkastet Jesus på sin tid. Her, la meg bare fortelle dere en bitteliten ting. Og så, jeg håper ikke dette blir for mye, men hør her. Her om dagen jeg ble kalt til Houston, Texas, for å prøve å få en frifinnelse ved å samle noen folk sammen og forkynne et budskap og få folk der til å signere en frifinnelse for denne unge karen og unge jenta. Dere vet de kom i vanskeligheter. Jeg antar dere har lest om det i avisen. Og det var herr Ayers stesønn. Og herr Ayers er han som tok bildet av Herrens engel, som dere ser rett her. En romersk katolsk, og hans kone var jødisk. Og han gifte seg med den jødiske jenta. De snakket ikke religion, seg imellom og så videre som det. Og Ted Kipperman, som også var med ham i arbeidet, hadde Douglas Studios. Og da han kom dit, hvor herr Best, doktor Best, baptistmenigheten, holdt knyttneven sin under broder Bosworths nes og dyttet og sa, ta bildet av meg nå, når jeg gjør det, sa, jeg skal blottstille den mannen og henge det opp på arbeidsværelset mitt, som et minne om guddommelig helbredelse. Og før jeg dro til Houston, Texas, sa Herren, Gud, at jeg skulle dra dit, og jeg var der i Herrens navn. Og dere kjenner alle til debatten og slik som kom opp. Dere har lest om det i bøkene, og så videre. Og der var det, og den kvelden prøvde å bare vandre ydmykt. Ja, sa de, denne flokken med uvitende folk, sa doktor Best. Det er ikke annet enn en flokk med uvitende folk, sa. Det er ikke noe slik folk tror på som guddommelig helbredelse, slike greier. Det er en flokk med søppel. De skjønner ikke at det var Gud i enkelhet. Ja, sa, man har ikke engang utdannelse på videregående skole. Han var dannet med alle utdanningsgradene som han kunne ha, så han trodde han kunne bekjempe broder Bosworth likevel. Men da det kom til ordet, var han ikke engang en tiendels av likemann for ham, skjønner. Og broder Bosworth visste hvor han sto. Mange av hans folk som sitter her var på debatten. Og der var det. Deretter bare fyrte han løs på oss. Og sa vi var en flokk med uvitende folk, sa. Anstendig tenkende mennesker tror ikke på det engang. Broder Bosworth sa, bare et øyeblikk. Han sa, hvor mange mennesker i denne byen, av omtrent 30.000 en kveld, som satt iblant oss på den måten? Hvor mange mennesker fra denne byen her, som går til disse store, fine baptistmenighetene, kan bevise med en legatest at de har blitt helbredet ved Guds kraft siden broder Branham kom til byen? Stå opp, og 300 stå opp. Hva med det? Der var det. Gud skjulte seg i enkelhet. Deretter sa han, brother. Han sa, hent fram den guddommelige helbrederen. La meg se ham hypnotisere noen. La meg få se på dem om et år fra i dag. Og Ted Kibb og Ayers der, nettopp han som tok bildet, sa, herr Branham er ikke annet enn en hypnotisør. Jeg så en kvinne som hadde en stryma på halsen slik som det, og sa, han hypnotiserte den kvinnen. Neste dag jeg snakket med henne, og hun hadde ingen struma, sa mannen, hypnotiserte henne. Han bare gjorde narr av meg, sa jeg burde bli jaget ut av byen, og han burde være den som gjorde det, ser dere. Og alt slik som det, store overskrifter på forsiden av Houston Chronicle. Jeg sa ikke et ord, jeg var der for å gjøre min fars arbeid, og det var alt. Holde meg til det ordet. Han sendte meg dit, og det var hans arbeid. Den kvelden da jeg gikk ned der, sa jeg, jeg er ingen guddommelig helbreder. Jeg er ikke det. Hvis noen sier det, sa jeg, tar de feil. Og jeg sa, jeg ønsker ikke å bli kalt en guddommelig helbreder. Jeg sa, hvis doktor Best her forkynner frelse, så hadde han ikke ønsket å bli kalt en guddommelig frelser. Og jeg sa, så jeg forkynner guddommelig helbredelse. Jeg ønsker ikke å bli kalt en guddommelig helbreder. Men hvis han sier han ikke er en guddommelig frelser, selvfølgelig er han ikke det. Heller ikke er jeg en guddommelig helbreder. Men ved hans sår ble vi helbredet. Jeg peker mot det, skjønner. Og så han sludder, dere vet, gikk rundt. Og jeg sa, men hvis nærværet av denne Guds gave, denne Herrens engel, hvis det er det saken gjelder, kan det bli bevist. I den stund her kom den virvlende ned, sa. Trenger ikke å snakke nå. Han har allerede talt for meg. Og jeg gikk ut. Og jeg gikk inn i Houston, den store byen, en av de fineste byene som finnes i landet, noe sted. Da jeg gikk inn der her om dagen, var det en skam å se på byen. Gatene var skittne, salgsbodene på stedet, helt ned på Texas Avenue, og jeg gikk inn til Rice Hotel, der filmstjerne pleide å bo. Og gikk ned der i underetasjen, kafeterian, og taket faller ned, og murpuss på gulvet, og skitt og smuss, og en forvirring iblant predikanter som jeg aldri har vært eller noen gang hørt i mitt liv. Hvorfor å forkaste lys er å vandre i mørket? Der sitter barna deres på dødsela nå. Riktig, Gud kom ned da enkelhet ble fremvist og forkastet. Så viste Gud seg enkelhet. Og der tok de det bildet som er feid verden over. Selv forskerne sa det var det eneste overnaturlige vesen som noen gang hadde blitt fotografert i hele verdenshistorien. Og henger i Washington D.C. sammen for religiøs kunst. Der er det. Enkelhet, manifestert. Ja, skjønner, Gud skjuler seg i enkelhet, manifesterer seg deretter. Skjønner? Nå, han skjulte seg i Kristi død, men manifesterte seg i oppstandelsen. Åh, du store, så videre, du kan, vi ingen ende på det, bare fortsetter å fortelle, men der har dere det. Ser dere? Og benekte at det er et solskinn, er å gå ned i kjelleren og lukke øynene for lyset. Og det er riktig. Og husk, den eneste måten du kan ta feil, er først å forkaste det riktige. Skjønner? Og når du nekter å åpne dine øyne, vil du leve i mørket. Skjønner? Hvis du ganske enkelt nekter å se, da kan du se. Skjønner? Følg med på de enkle tingene. Det er de små tingene som du lar være å gjøre, ikke de store tingene du prøver å gjøre. Åh, du store! Så, hør her, la meg fortelle dere. I Matteus 11:10 sier han, hvis dere kan ta imot det, dette er han, skjønner? Dette er han som ble sendt foran meg. Det var enkelhet. Han ble spurt en dag, sa, hvorfor sier da de skriftlærde at han sa, menneskesønnen går opp til Jerusalem, jeg vil bli overgitt i syndernes hender, og de kommer til å drepe menneskesønnen. Og han vil dø, og på den tredje dag vil han oppstå igjen, sa, ikke fortell noen visjon der oppe. Og disiplene, tenk nå på det, disiplene som hadde vandret med Johannes, snakket med ham, spist med ham, i ødemarken, sittet ute på elvebreddene. Så sa de, hvorfor sier lærerne at Elias må komme først? Du sier du skal opp til korsfestelsen og vil oppstå. Du er Messias, tar tronen. Nå, hvorfor sier de skriftlærde? Alle skriftene våre sier her. Skriftene sier klart at før Kristus skal komme, at Elias vil komme først. Ja, skjønner? Han sa, han er allerede kommet, og dere visste det ikke. Nå, hvem var det? Disipler. Jeg kommer til å såre her, bare litt grann nå. Men mener det ikke, ser dere. I de neste minuttene ser dere. Bare et øyeblikk, eller to. Men for å være sikker på at dere forstår. Kan dere høre meg? Hør her. Hvorfor de mennene som hadde vandret med Kristus, hvorfor sier skriftene først at Elias må komme, og de var Johannes egne omvendte og kjente ikke ham engang? Hvorfor sier skriftene, lærerne? Ser dere hva jeg mener? Skjønner? Hvorfor sier skriftene at Elias må komme først? Disipler som vandret med ham. Hvorfor sier skriftene at han må komme først? Før disse tingene og gjenopprette alle ting. Han gjorde det for omkring en halv dusin mennesker. Og det var alt som var. Skjønner? Det var alle som skulle ta imot det. Det var det som var bestemt til å se det. Jesus sa, han har allerede kommet, og dere visste det ikke. Men han gjorde nøyaktig det skriftene sa han ville gjøre. Han gjenopprettet dem. Alle dere som tok imot meg og trodde på meg. Han gjorde nøyaktig det skriftene sa han ville gjøre. Og de gjorde mot ham det skriftene sa de ville gjøre. Han har allerede kommet, og dere visste det ikke. Er dere klare? Jeg ønsker å sjokkere dere litt. Bortrykkelsen vil bli på samme måte. Det vil være så enkelt. Uten tvil vil det bli likedan. At bortrykkelsen vil komme en av disse dager, og ingen vil vite noe om det. Nå, ikke reis dere nå. Men tenk nøye bare et øyeblikk. Jeg skal riktig nok avslutte. Bortrykkelsen vil komme på en slik enkel måte at dommen vil falle, og de vil se menneskesønnen, og de vil si, skulle ikke vi få slikt og slikt? Og skulle ikke Elias sendes til oss? Og skulle det ikke være en bortrykkelse? Jesus vil si, det har allerede skjedd, og dere visste det ikke. Gud i enkelhet. Skjønner? Nå, denne uken, skal vi gå inn i noe skikkelig dyp undervisning om. Nå, legg merke til, bortrykkelsen vil være så få som går i den bruden. Det vil ikke bli. Ser dere hva lærerne har fått det til? De har skjemaer, og de går. Viser 10 millioner mennesker som kommer opp her. Alle metodistene, hvis det er en metodistpredikant. Hvis det er en pinsevenn, vil alle pinsevennene komme. De vil aldri nå opp til det. Det vil bli kanskje en som forlater Jefferson vil. Bare noen som vil bli savnet. De vil si, vel, du aldri. Resten av dem vil ikke vite. Det vil være en som forlater Georgia, skjønner? Det vil være en som forlater Afrika. Og la oss si det vil være 500 mennesker som lever, som vil gå i forvandlingen. Nå, det er ikke menighetslegeme. Dette er bruden. Det er ikke menigheten. Dette er bruden, skjønner? Menigheten vil komme opp i tusenvis, men det er i den neste oppstandelsen. De levde ikke på 1000 år, skjønner? Men i bruden, hvis 500 mennesker forlot jorden i dette øyeblikket, vil ikke verden vite noe om det. Jesus sa, det vil være en i sengen, jeg vil ta med en, la en bli en. Det er om natten. De vil være to på marken, over på den andre siden av jorden, jeg vil ta med en, og la en bli en. Og som det var på Noas tid, slik vil det bli i menneskesønnens komme. Tenk, alt vil gå videre så vanlig som bare det. Et fanatisk budskap vil komme forbi. Og, før du vet ordet av det, noe denne forkynneren gikk et eller annet sted. Han kom aldri tilbake. Han gikk sannsynligvis til skogen og jaktet. Han kom bare ikke tilbake noe mer. Og denne karen gikk et eller annet sted. Vet du hva som skjedde, jeg tror? Den unge jenta, hun må ha blitt bortført et sted, vet dere. Noen tok den jenta ut og skjendet henne, kastet henne sannsynligvis i elven. Hun var ikke sammen med noen. Halvparten av det. 99 ut av alle. Kan si en ut av 100 millioner vil aldri få vite noe om det, ser dere. Hvis ikke noen som kjenner henne sier, jenta er borte. Ja, jeg forstår ikke. Hun forsvant aldri på den måten. Nei. Og når de sier, gravene vil åpnes. Hvordan skal gravene åpnes når jeg har ikke tid til å gå inn i dette slik jeg ønsket. Jeg vil måtte ta dette, ser dere, bare for å vise dere Guds enkelhet. Og det kalsiumet, pottasken og alt når alt som er i deg av materialer utgjør bare en skjefull. Det er riktig. Og hva det gjør, det nedbrytes tilbake til ånd og liv. Gud bare taler, og bortrykkelsen vil komme. Det går ikke ut der, og englene kommer ned og graver opp gravene, og får ut et gammelt dødt lik her. Hva er det? De er født av synd til å begynne med, men et nyttet, skapt i dets lignelse, vet dere, skjønner. Hvis vi har dette, vil vi dø igjen, skjønner? Ingen, du sier, gravene vil åpnes, de døde vil gå ut. Det kan være sant, men ikke åpne slik du sier åpne. Skjønner, det er riktig. Skjønner, det vil ikke bli på den måten. Det vil være en hemmelighet, fordi han sa han ville komme som en tyv om natten. Han har allerede fortalt oss dette, bortrykkelsen. Deretter vil dommen ramme, synd, plager, sykdom og alt. Og folk vil rope om at døden må innhente dem, når dommen, Herre, hvorfor er denne dommen over oss, når du sa det ville være en bortrykkelse først? Han vil si, den har allerede kommet, dere visste det ikke. Skjønner, Gud skjuler seg i enkelhet. Du store. Ja vel, det er alt. Det har allerede skjedd, og dere visste det ikke. Hvorfor tror ikke troende de enkle tingene på hans komme? De forventer alle disse tingene som er talt om i skriften, og månen skal gå ned midt på, eller solen midt på dagen, og det skal være alle mulige slags ting. Hvis de bare hadde, jeg har nedskrevet notater her om det, ser dere, for å vise hva de tingene er, og vi vil ta det under åpningen av disse seilene denne uken, i alle fall, ser dere. Jeg skjønner. Det er det. Akkurat der det allerede har passert, og dere visste det ikke. Se om det er det, om Herrens engel vil bryte seilene frem til det. Husk, det er forseglet med de 7 mystiske torden. Skjønner? Hva nå? Hvorfor kan ikke folk tro den enkle enkelheten til en ydmyk gruppe mennesker, ser dere, og Guds tegns røst? Hvorfor kan de ikke tro det? Akkurat slik det alltid har vært. Et sant Guds ord som blir manifestert. De er for smart og for utdannet til å tro det skrevne ords enkle form. De ønsker å legge sin egen tolkning til det. Det betyr ikke dette, det betyr ikke det. Skjønner? det betyr det. Hør her, må jeg si dette riktig raskt nå. Selv visjonen som Gud gir her på dette sted, det blir så misforstått. Det er grunnen til at dere hører meg på lydbåndene si. Si hva lydbåndene sier. Si hva visjonene sier. Nå, hvis dere er lysvåkne, vil dere se noe. Skjønner? Jeg håper ikke jeg trenger å holde dere i min hånd og vise dere. Skjønner, skjønner? Skjønner? Dere er, det er, det er her. Vi er ved enden, skjønner? Ja, sir. Smarte utdannede går glipp av det. De enkle visjonene, når de blir åpenbart i en slik enkelhet, inntil det bare går rett over hodene på folk. Skjønner? For jeg så visjonen, fortalte dere alt om å dra opp der på jakt, og dere vet, det bare fikk folk til å snuble. Og der sendte Gud det opp dit for akkurat den hensikten, og kom tilbake og tydde det umiddelbart, og viste min mors bortgang og slike ting. Og kom så tilbake og fortalte det på forhånd, og det skjedde helt nøyaktig, slik han sa det ville gjøre. Skjønner? Og likevel kom Johannes rett ut der og bekjente. Han sa, jeg er ingen messias, men jeg er røsten av en som roper i ødemarken. Og så sa selve disiplene, hvorfor sier de skriftlærer skriften at Elias må komme først? Skjønner? Guds enkelhet går bare rett over hodene på folk. La meg ta dette, og så avslutte. Jeg vil, ved Guds hjelp, skjønner? Hør her, la oss nå analysere dette, så jeg er lei for at jeg hele tiden forteller dere at jeg skal gå. Og så, hør her, unnskyld at jeg holder på dere, men bare noen få timer kommer vi tilbake. Hør her, la oss ta en enkel blekkdråpe. Alt er for en hensikt. Dere er samlet her denne morgen for en hensikt. Jeg spiser i huset deres, Charlie. Nelly, dere lager mat for meg for en hensikt. Alt er for en hensikt. Denne menigheten er opprettet for en hensikt. Ingenting er uten en hensikt og en grunn. La oss ta den enkle blekkdråpen nå. Kan dere høre meg? La oss ta en enkel blekkdråpe og se på den. Hva er det? En blekkdråpe? Hvor kom den fra? Ja vel, la oss ta denne blekkdråpen nå. Den er, og si det er svart blekk. Nå, det blekket er for en hensikt. Det kan skrive min frifinnelse ut fra et fengsel. Det kan skrive min frifinnelse fra en dødsende, stemmer det? Det kan skrive Johannes 3,16 og frelse min sjel ved å tro det. Er det riktig? Eller det kan signere min dødsordre. Skjønner? Det kan fordømme meg ved dommens skranke. Det er for en hensikt. Er det riktig? Vel, la oss se på det lille blekket og se hvor det kommer fra. Nå, det er blekk, det er satt sammen, og kjemikalier og så videre, til det blir blekk, og det er svart. Søler du det på klærne dine, vil det bli laget flekker på det. Men vi har fremstillet et stoff som heter blekemiddel. Dere kvinner bruker blekemiddelet klorin. Vel, jeg tar en dråpe med blekk og slipper det ned i en bolle med blekemiddel. Nå, hva skjedde med blekket? Skjønner? Hvorfor? Blekemiddel har blitt fremstilt, oppfunnet og fremstilt kjemikalier sammen som vil bryte ned den fargen så totalt at du ikke kan finne den. Nå, en del av blekemiddel er vann. Vann er H2O, som er hydrogen og oksygen. Og både hydrogen og oksygen, begge, er farlige sprengstoff. Og derfor er hydrogen og oksygen praktisk talt aske. Det er hva det er. Det er riktig. Kjemisk aske. Bare kjemisk aske. Nå sett det sammen, og du får vann. Men brytes du ned, får du hydrogen og oksygen. Og bare fortsett å gå tilbake. Nå, når vi går inn i dette, la oss ta. Jeg kan ikke. Nå sitter det kanskje kjemikere her. Og nå ønsker jeg å si det for kjemikere som vil høre på. Jeg kjenner ikke formelen. Men jeg ønsker bare å forklare det på min egne, ydmyke måte. Og stole på at Gud vil åpenbare seg selv i det. Hør her, jeg slipper blekedråpen ned i et blekemiddel. Hva skjer? Øyeblikkelig blir den svarte flekken borte. Du kunne ikke finne den igjen for alt i verden. Den er borte. Du vil aldri se den mer. Hva skjedde? Nå, du ser ikke noe komme opp fra det. Du gjør ikke det. Hvorfor gjør du ikke det? Fordi den er løst opp. Nå, vitenskapen ville si, den gikk tilbake til sin originale syrer. Hva kom syrene fra? Skjønner? Vel, du sier, det kom fra bestemte ting. Ja vel, si for eksempel at gasser danner syrer. Hvor kommer gasser fra? Vel, det var, vi sier, gasser blir dannet av molekyler. Hvor kommer molekyler fra? fra atomer. Hvor kommer atomer fra? Fra elektroner. Hvor kom de fra? Kosmisk lys, ser dere. Du er helt utenfor forståelsens rekkevidde. Forkjemmer ikke det nå. Og hvis det er en substans og en skapelse, må det komme fra en skaper. Så du sitter ikke her ved en tilfeldighet. Jeg holder ikke på til halv ett eller klokken ett. Ved en tilfeldighet. Den rettferdighets fotspor er bestemt av Herren. Skjønner? Det er en grunn for det. Det er en grunn til at du tror. Det er en grunn til at du ikke tror. Akkurat som med det blekket. La oss nå bryte det ned. Nå, den første tingen, si etter vi kommer tilbake til, vi vil bringe det tilbake så langt som molekyler. Nå, vi tok en molekyl, jeg kan si nummer 1 ganger molekyl 9 ganger molekyl 12. Nå, om det hadde vært 11, ville det blitt rødt. Men det måtte være 12 for å få svart. Deretter vil vi ta det ned til atom. Det var atom. Og 96 ganger pluss 4, 3, de er likestilt med atom 16-11. Hvis det hadde vært 16-12, kunne det vært fiolett. Skjønner? Deretter fortsetter du å bryte det ned. Det viser at det var et noe der tilbake til å begynne med. Det er bare sunn fornuft. Det er en skapelse. Den må ha en skaper, og de gikk ut fra en skaper. Og deretter ble det bestemt og lagt ned i disse ulike. Nå, vitenskapet kan ikke ta atom B 16 ganger 12 ganger 14 ganger hva som helst ut på den måten for å skape det. Gud må gjøre det. Og så er det brakt ned til et punkt der det har kommet ned til atomer. Deretter kan vitenskapen begynne å berøre det. Så kommer det opp til molekyler, så begynner de å se det litt bedre. Deretter kommer det ned fra det til noe annet. Så først kommer det inn i kjemikalier, og blander de disse sammen. Nå, da mennesket, før det syndet, jeg avslutter, men gå ikke glipp av det. Da mennesket syndet, adskilte det seg selv fra Gud, og krysset den store kløften, og plasserte seg selv i døden på denne siden. Han forsvant. Det er ingen vei tilbake. Helt riktig. Det er ingen måte for det å komme tilbake på. Men så, da det gjorde det, tok Gud imot en erstatning, som var et lam, eller en geit, eller en sau, eller noe, for blod, som Adam talte om, eller Abel talte om, på den andre siden av kløften. På den siden er han en sønn av Gud. Han er et avkom fra Gud. Han er en arv fra jorden. Han kan kontrollere naturen. Han kan tale til eksistens. Ja, han er en skaper selv. Han er et avkom av Gud. Men da han trådde over, ble han skilt fra sitt sønneforhold. Han er en synder av natur. Han er under Satans hender og herredømme. Og Gud tok et offer, et kjemikale fra blodet, men blodet av okser og geiter skilte den ikke fra synden. Det er bare dekket over synden. Hvis jeg har en rød flekk på hånden min og dekker den med hvitt, er fortsatt den røde flekken der. Ser dere? Den er der fortsatt. Men Gud sendte ned fra himmelen et blekemiddel for synden. Det var blodet fra sin egen sønn. Slik at når vår bekjente synd faller ned i Guds blekemiddel, prøv å finne den igjen. Syndens farge går tilbake gjennom mellommennene og ned gjennom tiden, inntil den treffer anklageren, Satan, og ligger på ham inntil dommens dag. Hva skjer med sønnen? Han kommer i et fellesskap fullkommet med faderen igjen, som står på den andre siden av kløften, uten å huske noe synd imot ham. Aldri mer. Det er aldri mer flekker av blekemiddel som kan ses noen sted. Han er fri. Halleluja. Akkurat som den klorinen, eller det blekket, aldri kan være blekkene mer, fordi det er brutt ned og sendt tilbake igjen. Og når bekjent synd er bekjent og dryppet ned i en mann eller kvinne som har blitt dyppet ned i Jesu Kristi blod, det dreper alle symptomer. Og et hvert molekyl av synd går tilbake til djevelen og legges på ham inntil dommens dag, der hans evige bestemmelsessted vil bli kastet ned i ildsjøen. Og kløften er brolagt, og blir aldri å huske noe mer. Og en mann står rettferdiggjort som en sønn av Gud. Enkelhet. Moses, under blod av okser og geiter, med sin bekjennelse i Guds ord, og Gud kunne ta den enkle mannen og legge sine ord i hans munn. Og han beviste at han var Jehovas tjener, for han kunne gå ut der, og Jehova talte til ham ved visjon. Han gikk ut, rakte sine hender mot øst. Og nå, husk, Gud hadde talt til ham. Det er Guds tanke. Gud bruker menneske. Gud talte til ham. Det er riktig. Han sa, gå og strekk staven ut i din hånd mot øst og si fluer. Moses, under blod av geiten, sauen, gikk ut der og tok staven, rakt ut mot øst. Så sier Herren, la det bli fluer. Hørte ikke en flue, gikk tilbake igjen. Det var allerede talt. Det var en tanke, nå var det talt, det var uttrykk, det var Guds ord da. Det kom inn i et menneskes lepper, en enkel mann under blod av en okse, okse eller geit. Før du visste ordet av det, begynte en grønn flue å fly rundt. I neste øyeblikk var det i kilovis på kvadratmeteren. Hva var det? Var Guds ord talt gjennom Moses, skaperen? Fordi under blodet stod han i Guds nærvær, og hans egne ord var ikke hans ord. Om dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil at det blir gitt dere. Hvor står menigheten? La det bli frosker, og det var ikke en frosk i landet. I løpet av en times tid var de 10 fot på de steder. Hva var det? Det var Gud, skaperen, som skjulte seg i en enkel mann. Nå vil jeg spørre dere om noe. Hvis blod av en okse eller en geit som ble brukt som et blekemiddel, som bare kan dekke over, kan gjøre en mann i stand til å tale det skapende Guds ord og bringe fluer til eksistens, hvorfor skulle dere tvile på at Jesu Kristi blods blekemiddel som kunne ta et ekorn eller noe til eksistens? Ikke gjør det. Ikke la enkelheten hindre deg. Tro at han fortsatt forblir Gud. Åh, du store, tilgivelse for synd. Åh, hvor jeg skulle ønske jeg kunne. Så, i Markus 11, 22, om dere sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje. Åh, kan du få det du har sagt?
Thank you. God, hiding himself.
Du store, jeg har 3 eller 4 sider. Vi må rett og slett hoppe over det. Takk. Gud skjuler seg i enkelthet. Forstår dere ikke? Det er noe galt et sted. Det er noe galt et sted. Når Gud kommer med en uttalelse, kan han ikke lyve. Han ga løftet. Skjønner? Han skjuler seg i enkelthet. Det er så enkelt. De utdannede og lærde sier, det er tankeoverføring eller noe. Dere vet det er en... Gud kan fare tilbake ned gjennom tidens strøm og fortelle deg tilbake nøyaktig hva som skjedde, fortelle deg nøyaktig hva du er i dag og hva du vil bli. Det er fortsatt ved Jesu Kristi blekemiddel som kan ta en synder og bleke ham inn der, og han står i Guds nærvær. Om dere blir i meg og mine ord i dere, kan dere be om hva dere vil, og det vil bli gjort. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Hvordan kan dere fordømme meg? Sier ikke deres egne lover at de som Guds ord kom til, profetene, kalte dere ikke dem guder? Og hvordan kan dere fordømme meg når jeg sier jeg er Guds sønn? De går glipp av å se det. De går glipp av å se det. Nå, menighet, i de kommende budskapene fra i kveld av, ikke gå glipp av å se det. Skjønner, se tiden vi lever i. Og husk, Jesu Kristi blod tar synd så langt vekk fra deg, at det ikke engang er i Guds minne noe mer. Det tar alle flekker. Synden hadde etterlatt en blodrød flekk. Han vasket det hvit som snø. Så får han tronen. står jeg fullkommen i ham. Åh, du store, hvordan kan jeg være fullkommen? Hvordan kan jeg være fullkommen? Fordi blodet, ikke meg, men blodet står mellom Gud og meg. Jeg tok imot det, han satte det. Jeg er en synder, men han er Gud. Men den kjemiske sammensetningen står mellom meg, syndenes tilintetgjørelse. Så Gud ser meg akkurat så hvit som vannet som er i blekemidlet. Min synd er borte. Jeg kan ikke engang nå ham, fordi det er et offer som ligger der. Hvor er vår tro til å tro det enkle Guds ord? Akkurat det Gud sa. Ta ham på hans ord. Gud skjuler seg nå i enkelhet, i en ydmyk liten flokk. Men en av disse dagene vil han manifestere seg selv som han alltid har i tiden som har gått. Elsker du han? Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Elsker du ham? Du store, er han ikke underfull? Jeg håper og jeg stoler på at budskapet vil frembringe det hadde til hensikt å gjøre, så det vil få dere til et punkt der dere ikke ser etter blomstrende ting eller noe. Når du ser Gud i storhet, se hvor ydmyk det er, og da vil du se Gud. Ikke se etter ham. Da Elisa var tilbaketrukken i den hulen, gikk røyken over blodet, torden, lynet, og ser dere, alle disse slags sensasjoner vi har hatt, blod i ansiktet og i hendene, og sensasjoner, og alt mulig. Det brydde ikke profeten seg noe om. Han bare lå der inntil han hørte en stille, liten røst. Hva var det? Ordet. Da dekket han til sitt ansikt og gikk ut. Ser dere, det var det. Husk, venn, ikke se etter mektige store. Du sier Gud, han taler om mektige store ting. Det vil komme en tid da det vil bli dette, det eller det andre. Mektige store ting. Jeg håper dere får tak i hva jeg snakker om, skjønner? Mektige store ting, ser dere. Åhå, når dette finnes det, vil det være mektig stort som dette. Og det vil være så ydmykt, og dere vil gå glipp av det hele. Bare gå rett videre. Skjønner, og dere vil se tilbake og si, vel, det kom aldri. Ser dere, gikk rett over hodene, og dere så det ikke engang. Gikk rett forbi, ser dere. Det er så enkelt, skjønner. Gud lever i enkelhet, ser dere, for å manifestere seg selv i storhet. Hva gjør ham stor? Fordi han kan gjøre seg selv enkel. En stor, mektig mann kan ikke gjøre seg enkel. Han må være en ærverdig person. Skjønner, men han er ikke stor nok enda. Når han blir stor nok, så kommer han ned slik som dette, ser dere, kan ydmyke seg. Slik som den gamle troende sa der oppe i Chicago, den karen gikk opp med all utdannelsen og slik, sa. Han kom ned, helt utslått, med hengende hodet, gikk ut i seiret. Han sa, hvis han hadde gått opp slik han kom ned, ville han ha kommet ned slik han gikk opp. Vel, det er riktig, skjønner. Ydmyk deg. Bare vær ydmyk. Ikke prøv å være særegen. Bare elsk Jesus. Skjønner? Si, Herre, hvis det er noe falsket i mitt hjerte, hvis det er noe galt, far, så ønsker jeg ikke å være slik. Ta det bort. Jeg ønsker ikke å være slik. Å, jeg ønsker å bli regnet som en av dem på den dag, Herre. Og jeg ser dagen nærme seg. Dere ser disse seilene begynne. Hvis Gud vil åpne dem for oss, husk, han alene kan gjøre det. Vi stoler på ham. Gud velsigne dere. Og nå regner jeg med at vår pastor har en beskjed til dere å komme med, eller for ham å komme med, rettere sagt, til dere, før vi møtes igjen denne ettermiddagen. Og jeg tror møtet vil sangmøte klokken 6:30, pastor, og det er 6:30, og det er dørene åpner 6. Sangmøtet vil starte 6:30. Om Herren vil jeg tale i kveld over tema om boken med de 7 seil. Og deretter mandag kveld, rytter dem på den hvite hesten. Tirsdag kveld rytter dem på den svarte hesten. Onsdag kveld den grålige hesten, den bleke hesten. Og den rytter dem på den røde hesten. Og går så inn i det 6., 4., 5. og 6. og deretter søndag kveld, neste søndag morgen, kan være et helbredelsesmøte. Jeg vet ikke. Husk nå, vi er innviet til Herren, oss selv og menigheten, til Guds tjeneste. Gud velsigne dere. Jeg har en time forsinket, vil dere tilgi meg? Jeg mener ikke, ser dere, jeg mener ikke å gjøre det. Men, ser dere, jeg vil bare være hos dere denne uken, deretter vil jeg dra igjen. Og jeg vet ikke hvor jeg vil dra, bare der han leder. Og jeg ønsker å investere hvert minutt jeg kan, fordi jeg ønsker å tilbringe evigheten med dere. Gud velsigne dere. Nå, broder Neville.